angazi ukuthi bangaki kolaziyo leliculo elincane njengoba nginibingelela ngokufudumala okwedlula konke kwenhlanganyelo yobuKristu nothando lukaKristu namhlanje. Bangaki kolaziyo leliculo elincane uyakunakekela na? Niyalazi na kulungile, ake sibone ukuthi siyalithola yini. Uyalazi dadewethu na? Uyalazi na manje?
Uyakunakekela. Uyakunakekela. Ekukhanyeni kwelanga noma ethunzini. Uyakunakekela.
Oh, lokho kuhle, ake silizame futhi manje.
Uyakunakekela. Uyakunakekela. Ekukhanyeni kwelanga noma ethunzini. Uyakunakekela.
Baba wethu wasezulwini, kholwa ukuthi wena uyasinakekela futhi bonakalise uthando lwakho ngakithi ngangokuthi wathuma indodana yakho uqobo ethandekayo indodana kaNkulunkulu engenacala ukuthatha indawo yezono ezinecala. Sikubonga kakhulu ukuthi wena wasinakekela futhi wasikhumbula ukuba senze lokho, futhi sinokubonga kakhulu Nkosi. Siyajabula ukubuthana lapha kulentambama phansi kwemipheme yezibhakabhaka futhi sicela izibusiso zakho phezu kwalenkonzo. Sipe khona Nkosi ukuthi wonke wesilisa owesifazane umfana noma intombazane olapha sengathi angafundisisa ngokujulile manje emibhalweni. Bekene nezwe elilawulwa nguSathane. Futhi Baba siyakhuleka njengoba sifundisisa amandla amadimoni nokuthi enzani kubantu ukuthi uzosipha ukukholwa okukhulu, futhi sengathi izibonakaliso nezimangaliso ezinkulu zingenziwa ngokuba sikucela egameni likaKristu nangenkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Thina ukufundisisa kule ntambama masinya singene kukho kageli cishe imizuzu eyishumi nesihlanu ngaphambi kwesikhathi kuselokhu kukubudemoni. Futhi manje ngisanda kuthola umlayezo esikhashaneni esedlule mfowethu Bila evela kubangani bami, futhi ngiqala e-Afrika phakathi noJulayi. Ngakho lokho kuyakuxazulula, sesikulungisile manje. Futhi umfowethu Baxter akakwazi ukuhamba ngaleso sikhathi, ngakho ngizodingeka ngiye e-Afrika qobo lwami. Ngakho ukuwelela lapho nesengathi nizofanele ngikhulekele manje ukuthi Inkosi izongisiza, ngoba ngempela ngizodinga manje phesheya lapho phakathi kwe ngibheke okungenani abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili kulo mhlangano. Futhi nginombono obhalwe wakhishelwa lapha, ngifuna nina bantu nithole ukuzuza ngawo, wenzeke ngoDisemba. Ngangisekamelweni ngokunye ukusa ngenkathi kungena ingelosi yenkosi ngiyabonga ngenkathi ngipheshaya lapho angimlayelanga uNkulunkulu, futhi ngahlalwa yi-amiba isilwane esihlala emanzini. Noma ubani uyazi ukuthi yini i-amiba, into ephila ngokuncela igazi ethola icishe ikubulale. Futhi ngoba ngangenze into uNkulunkulu ayengitshele ukuba ngingayenzi. Bangaki oseke wayizwa indaba yakho na? Ngiqagele kwabanye benu ukhona, ngiyabazi abafo balapha eTabernakele bayizwa indaba yokuthi kwenzekani. uNkulunkulu wangitshela ukuba ngiye endaweni nokuthi ngingahlali kule ndawo nokuthi ngibuye ngiwelele kwenye indawo, futhi ngavumela abashumayeli bangishintshisa kukho. Manje abashumayeli bayisimangaliso futhi bangabafowethu, kodwa yazisa lokho uNkulunkulu akutshela khona. Kunjalo niyabo nomsebenzi owodwa owubizelweyo. Bangakokhumbulayo ngesinye isikhathi kwakukhona abaprofethi ababili eBhayibhelini na? Futhi omunye wabo iNkosi yamtshela yathi, hamba uye endaweni ethize futhi ungezinge ubuyele emuva ngenye indlela, nokunjalo futhi wathi ungadli noma uphuze uselapho. Nomunye umprofethi weqiniso wahlangana naye futhi wathi, iNkosi yahlangana nami emva kokuba ihlangane nawe, futhi wathi, woza endlini yami. Nomprofethi walalela kulokho okwashiwo omunye futhi walahlekelwa ukuphila kwakhe ngakho. Niyabo, wenza lokho uNkulunkulu athi kwenze kungenandaba ukuthi noma ubani omunye umuntu uthini. Manje sikulombono wangivusa ziyishumi nanhlanu kuDisemba. Futhi lapho ngisahlezi eceleni kombhede wami ngangimangala ukuthi liyoba yini kusasa lami. Sengibuyela ngapha base belungele ukungiphosa isibhedlela sabaphethe ubhubhane, izinto eziphila ngokuncela igazi zasezinje zicishe zangithatha. futhi bayangihlola ngenkathi ngifika kulelizwe futhi ngomusa kaNkulunkulu bavele bangidedela ngaya ekhaya ngoba kusabalele kakhulu futhi ngakhuleka futhi ngaya kulawo befundisi ngathi inkosi ithe ngingahambi ngaleyo ndlela bathi oh uNkulunkulu ukhulume kumunye ngaphandle kwakho ngathi ukhora wake waba nawo lo mqondo futhi ngakho kodwa ngahamba ngathola amaqabunga ngalibeka phezulu kwezinyawo zabo futhi ngathi khumbulani egameni lenkosi uma sithatha lolu hambo lapho luzohluleka futhi sonke sizokhokha ngalo futhi impela sakhokha oh hey sonke sacishe safa ngakho kwathi ke sesibuya ninokuningi enilwa nakho kulawo mazwi angaphesheya isibonelo nje ulunywa yizeze elincane likubangela ukuba ube nesifo esibangwa amakhizana leyo nto encane uma ikuluma uma uzizwa ulunywa ungeke uzenwaye uyabheka uma kungumfo omncane omnyama ungakungcothuli kunekhanda elincane kubhola kungene esikhunjeni kuphenduke kanje futhi kuzibophe khona uma kungcothula uyingcothula ikhanda phakathi lapho kunobuthi obungakukhubaza ngakho ungenwayo noma ungamncothuli thatha nje amafutha esilwane ashuqile futhi uphefumula ngomhlane wakhe cocisela amafutha esilwane ashuqile kukho futhi uyaphuma bese kuba khona umyane omncane awenzi nomncane umsindo uqhamuka emoyeni ngo uvele ukuthinte nje yilokho kuphela usunomalale veva uthi futhi bese kuba khona abakubiza ngenyoka eyimamba uma ikushaya uphila nje cishe imizuzu emibili emva kuba ikushayile futhi kukhona uphempethwana ophuzi uphila nje imizuzu eyishumi nanhlanu emva kokuba luma kwayo futhi enye yazo yayiseduze ngokwenele endodaneni yami lapho ithi ibeka isandla sayo ekhanda layo sivele imile ukuba igadle ngaphambi kokuba sithole ukudubula kanjalo bese kuba khona uphempethwana umnyama oh kukhona konke nje bese ke kuba ke yizingozi zasendle zezilwane kusobala amabhubesi ingwene enemithende noma izingwe nakho konke okunye olwa nakho emenweni bese kuba ke zifo kukhona nje zonke izinhlobo zezifo phakathi lapho futhi ngobhekana nakho konke lokho uma uhamba ngaphandle kwalokho bese ke nansi nenyanga mthakathi ukucela inselelo kukho konke niyabona nakho konke ukukholelwa kwabo emilingweni nasezintweni kodwa kanjani kuyinto emangalisa kanjani ukubona inkosi yethu ivele nje ikuphebeze ngapha nangapha kanjalo bese uyaqhubeka futhi ngayelanga ngiyakhumbula ngemilapho kwakukuhle kanjani okwenzekayo ngiyonitshela ngesinye isikhathi emhlanganweni ngoba ngifuna ukungena endabeni yami kulentambama yobudimoni kodwa manje futhi lokhu bengicabanga ngakho ngihlezi lapho ukuthi ukuphela kuyoba yini futhi sengibuya phesheya kolwandle ngiyazi sasida sibe nabaphendukwayo abayikhulu lezinkulungwane ngenkathi sisephakathi lapho Nomfowethu Bosworth umdala ufika kimi wathi ngathi awu mfowethu Bosworth wathi ngiyazi kukhenya ngawe mfowethu Branham wathi nje usese kuqaleni kwempilo futhi washo ngathi awu ngibona ukuthi isiphelile ngathi sengedlule eminyakeni engamashumi amane eminyaka budala ngibona ukuthi ngikulwile kulo okuhle futhi sengiliqedile ibanga wathi sewedlule emashumini amane nani budala wathi ngangimdala kangako ngingakaphenduki wathi ngisalokhu ngihamba kahle wayese ndela impela eza lapha emashumini akhe ayisishiya galombili futhi nje ngicabanga awumhlawumbe lokho ukuthi akube yikho akwathi kha ungubrenem nje umusha sha manje nje uyakwazi ukulawula imihlangano yakho kangcono nakho konke wathi uma nje ulokhu uyishaya njalo imelika ngendlela yayo efaneleyo ngomhlangano omiswe kahle lapho ongahlala khona amavika isithupha noma ayishaga lombili endaweni futhi uhlele kahle futhi ufake izikhangiso yonke indawo wathi uyokwenza ukuthize kodwa futhi kube okwenkosi yethu ngakho saqhubeka kanjalo nje ngakho waba muhle muhle kakhulu wasekuthi emva kwesikhashana ngabona imbono ngenkathi ngisemelika futhi ufika kimi futhi wangibuyisela eAfrika futhi wangibonisa lo mhlangano ofanayo kuhleziwe lapho phambi kwaseThekwini futhi umhlangano oqala wazi wayophela emlandweni uya ngasentshonalanga umhlangano wesibili wasuka futhi ngenkathi usuka wawuselokhu umkhulu ukwedlula umhlangano oqala futhi ngeza ukumemeza nengelosi yayehla ivele ezulwini yayinokukhanya okukhulu Ngengelosi yenkosi emeduze kwethu lapha yayimile njalo ima ngakwesokudla sami ngaphezulu ngapha futhi kwakumi lapho futhi kwakuzungezungeza futhi ngayibona le ndoda imi phansi kwayo ayi manje lowo akusiwo umbono uma uyibona kuyikho ngempela nje njengoba ningibuka ngani ungayizwa ihamba futhi ikhuluma nawe futhi ngenkathi noma yini kuyikho ngempela nje futhi akusiwo umbono indoda imi lapho nje ngokufanayo nje njengoba ninjalo futhi iphimbo layo lifana nje njengoba lingaba njalo elami noma libe njalo elini Kodwa umbono into ebonakala phambi kwakho futhi uyibone kanjalo kodwa lo muntu uyenyuka nje futhi ame lapho. Ngakho wangitshela ukuthi kwakuzokwenzekani. Futhi wathi ilengelosi yehla futhi yangitshela ukuba ngijike ngibheke ngapha futhi kwabhekeka ngasendiya manje. Angisho ukuthi kusendiya kodwa kusondele. Kodwa babe ngabantu abangamandiya kusobala amafrika amakhulu akhuluphele angabantu abaqatha engathi banamafutha abanye babo bacishe babe amafutha ayisikhombisa ubude futhi basinda amakhulu amabili namashumi ayisiyagalombili amapawundi angamakhulu amathathu bakhuluphele. AmaZulu manje amashangane nabesuthu futhi kukhona izizwe eziningi ezehlukene. Kukhona izizwe ezehlukene eziyishumi nanhlanu zihlezi lapho ngalolu suku engangikhuluma kuzo. Ngangisho igama elilodwa njengokuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngangingahamba ngiyophuza amanzi bengaqedi bonke abahumule. Omunye athi futhi yonke imisindo ngangivame ucabanga ngenkathi ngizwa abantu bePentecostal bekhuluma ngezilimi ukuthi mhlawumbe omunye akhulume ngohlobo olulodwa lomsindo nomunye ekhuluma olunye lokho kungenzeka kanjani ezweni na. Kodwa ngikholwa ukuthi iBhayibheli liqinisile futhi ngiyazi liqinisile lapho lithi akukho umsindo ongasho okuthize. Abanye babo babethi omunye wabo athi bla 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 lokho kwakuchaza ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Omunye athi klak lokho kwakungukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngolimi lwakubo. Ngakho akunandaba ukuthi hloboluni lomsindo kukhona olukushoyo ndawo ndawo kunjalo akunandaba ukuthi hloboluni lomsindo lusho okuthize komunye ndawo ndawo. Futhi ngenkathi babe kuphumisela lokho uthi ngaqaphela ukuthi ngale ngakwesekunceli sami ngenkathi leyo ngelosi yehla futhi ngabona okungathi iqulo lapho futhi babe indoda ayebukeka sengathi ayezisonge ngeshidi kanje futhi babe zisongile futhi bezibophile njengokusonga ingane encane inabukile. Futhi kwakuyiyo futhi ngangikwazi nje ukubona kude kwakungelutho ngaphandle kokuthi kwakungabantu. Wase kuthi ke lengelosi yakhanyisa ukukhanya kukhulu okuya emumva naphambili futhi kwaqala ukushwibeka kuya emumva naphambili kanjalo futhi angizange babona abantu abaningi kangaka empilweni yami. Wase kuthi ke lena enye ingelosi yasondela kakhulu kimi futhi yathi kukhona abayizinkulungwane ezingamakhulu amathathu kulowo mhlangano. Uthi nginakho kubhalwe phansi lapha futhi kubhaleni ohlobweni oluthizwe lesinqamu sephepha njengoba ngasho ngomfanyana evuswa eFinland. Kubhaleni lokho ekhasini leni leBhayibheli ingabhalwe lutho noma ndawo ndawo ukuthi kulomhlangano kuzoba khona umhlangano futhi niyowuzwa ukheshwa wabantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amathathu bethamelele umhlangano. Manje nibone ukuthi lokho akunjalo yini. Lo uzophindwa kathathu ngokulinganiswa nalo omunye labo abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amathathu kuba bethamele umhlangano. Futhi nje ngijabule kakhulu ukuba ngifinyelele lapho. Angazi ukuthi ngizokwenza njani ngokuba ngithanda ukuzozela inkosi yethu imiphefumulo. Futhi lapho ngesinye isikhathi ngibona izinkulungwane ezingamashumi amathathu zabahedeni uqobo beza kuJesu Kristu ngokubizo le-altare okukodwa izinkulungwane ezingamashumi amathathu umhedeni uqobo. Manje asiye endabeni yethu masinyani impela. Izolo sifundisise iqhinga lamadimoni. Kade ngicabanga namhlanje njengoba uNkulunkulu esebenza kangaka. Awazi ukuthi beyinkululeko ekanjani ukuphuma. Manje angisuye uthisha ngikude kabi ekubeni umhlahli weBhayibheli. Futhi ifundo yami igcine ebangeni lesihlanu. Ngakho lokho futhi lokho ngiphuma esikoleni cishe eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu eyedlula. Ngakho leso isikhathi esidala engagcina ngaso. Futhi anginayo imfundo eningi kangako kodwa engikwaziyo kuphela yilokho engikwemukela ngokuphefumulelwa. Futhi uma lokho kuphefumulelwa kungakhathaniseki neBhayibheli khona ke kuliphutha niyabo ufanele kube iBhayibheli. Akunandaba ukuthi kuphefumulelwa kuni kufanele kuze nasi isisekelo sikaNkulunkulu asikhe sisisekelo esibekiwe kuphela yilesi. Futhi ukuthi lesi sini uma lokhu engingakusho kuphambana nalesi thana amazwi ami awabe amanga ngoba lesi siqiniso niyabo. Futhi uma ingelosi izokutshela ukuthize okuzokwehluka kulesi uPaulu wathi mayibe isiqalekiso kuwe ngisho nengelosi yokukhanya. Manje ziningi kakhulu izinto ezinkulu kuphela ngikuphela ngikhethe izinsuku ezimbili ngenxa yokufinyelelisa le ndaba kubantu lokho bekuyizolo nanamuhla kwemihlangano yantambama. Manje sizathu sokuba ngenze lokhu kungukuzinikeza mina uqobo ukuzama okuncane ukubona ukuthi uNkulunkulu uzongisiza yini. Kukhona okusenhlizweni yami futhi yilokhu ukuthi emva kwalomlayezo omkhulu futhi emva kokuba uNkulunkulu uqobo lwakhe esequqinisekisa engikushilo ukuthi lokho kuyiqiniso ezweni lakhe ngezwe lakhe kuqala bese kuba ke ngezibonakaliso nezimangaliso. Manje ngicabanga ukuthi ngeqiniso levangeli ebandleni ngiphansi kwesibopho kuNkulunkulu ukuletha lokhu ebandleni kunjalo. Bephuke kakhulu ezinhlanganweni eziningi kakhulu ezehlukeneyo nokuphathelene nezingxenye zobuhlelo obubodwa benkolo bakho kuze kuthi lokho kube yiphutha. Sonke singabantwana bakaNkulunkulu masizalwe ngokusha lokho niyabo. Neqiniso lento lingukuthi uNkulunkulu ufuna sikwazi lokho ukuthi singabantwana bakhe. Manje khumbulani iTempeli kaSolomoni lalisikwa emhlabeni wonke. Futhi nako kufika elinye idwala lisonteke ngapha, nelinye idwala lisonteke ngapho, nelinye lisikwe ngapha, nelinye lisikwe ngapho. Kodwa uma lihlangana ndawonye kwakungekho kukhala kwesaha namsindo wesando, konke kwaya ngqo endaweni yakho uNkulunkulu wayengofundisayo walokho. uNkulunkulu nebandla libizwa ngeassemblies nelinye ibandla likaNkulunkulu nelinye eliyilokhu nelinye eliyilokho. Futhi kodwa uma onke ehlangana ndawonye ayoba iqembu elilodwa likhulu lothando lwabazalwane noNkulunkulu uyobeka ahlanganise lelo bandla ndawonye futhi alithathe lenyuke liyongena eziphakaphakeni. Sonke isithombe esidumile ngaphambi kokuba size siphanyekwe ehholo lobungcweti sifanele siphanyekwe sedlule ehholo labagxeke kuqala. Indoda eyasidwebayo isishisekeli noma ngiyaxolisa angisalikhumbuli igama layo yadweba isidlo sakusihlwa sokugcina empeleni sayithatha impilo yaso yonke yadweba leso sithombe. Kwakuthi akube iminyaka engamashumi amabili noma iminyaka eyishumi ngiyakholwa phakathi kokudweba uKristu noJuda. Futhi beniqonda yini kuleso sithombe esidumileyo ukuthi kuleyo ndoda efanayo eyayizifanisa noKristu eshumini leminyaka kamuva yazifanisa noJuda kunjalo yakwenza. Iminyaka yeshumi yesono isuka ekubeni umculi omkhulu we-opera umdlalo wokuhlabelela ukuthatha indawo kaKristu yeza endaweni kaJuda. Awudingi ukuthatha iminyaka eyishumi, kuthatha imizuzu eyishumi kuyokwenza into efanayo kuwe kuyoguqula isimilo sakho esonweni. Kodwa empeleni leso sithombe sedlula kubo bonke abagxeki. Futhi yilokho engikucabanga ngebandla likaNkulunkulu iqembu elibiziweyo. Awu angikusho lokhu nganoma yikuphi ukukhahla sengike ngahamba ezilwandle eziyisikhombisa futhi ngisohambeni lwami lwesithathu kujikeleza umhlaba nabantu bathi mgingiko ongcwele mgingiko ongcwele futhi ngiwuhlolisisile umhlaba futhi angaze ngimthole umgingiko ongcwele okwamanje. Lelo igama udevele alichasele kubantu yilokho kuphela. Ayikho into okuthiwa umgingiko ongcwele futhi nginezibalo zawo onke amabandla angamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesishiyagalombili ehlukeneyo kwelikhona nahleliwe emhlabeni akukho nalinye lawo elibizwa ngabagingiki abangcwele. Futhi lokho kuvela kuhulumeni alikhona lilodwa ibandla lengumgingiko ongcwele engilaziyo. Ngakho kwakuyinto nje udevele ayibizayo. Kodwa manje kukho konke okwalokho zonke lezi zinto uNkulunkulu udwebe isithombe. Ngesinye isikhathi lamabandla amancane amadala ayevamise ukuba phandle lapha abanye benu ngiqaphele lamadoda asemakhanda ampunga. Mfana wami Zolo bengisekamelweni ngitadisha futhi wafika umfundisi wayesethi ngithanda uchawula ubaba wakho. Kusobala umfana wami ukhule nomfowethu Baxter abavele nje kube uqha yilokho masinya angikuthandi lokho. Yabo. Akuna ndaba uma ngeke kusobala ngeke ngaba ingeke yomuntu noNkulunkulu futhi kodwa ngicabanga ukuthi ngiyakuthanda ukuxhawulana nabazawane bami ngiyathanda ukwenza lokho. Ukhona ukuthize ngakho ngiyathanda ukuxhawulana nomfundisi hayi umfundisi kuphela kodwa noma yimuphi umntwana kaNkulunkulu ngiyathanda ukukwenza. Bengingazi ngakho kwaze kwathi umkami wangixoxela ngakho kamuva. Ukuba nje ubetshelele umfundisi awume kancane nje ungemumva ngalo usemkhulekweni futhi ngizobona ukuthi uzothini. Lokho bekuzobangcono ngakho ngithi kumqondisa kancane kulokho ukuba angakwenzi lokho niyabo. Futhi ngakho kuliqiniso ungeke nje uvele ube ngaphandle njengoba umfowethu eshile esikhasheni sidlule uma ukwenza khona ke ngesikhathi sasekusuku ngisekikhathele niyabo. Abantu bahamba bekhuluma futhi wonke umuntu mhlawumbe unokugula futhi uma behamba bekhuluma ngakho masinya nanso ingelosi yenkosi khona lapho kuba ikhulume ngakho. Ukhona ohlezi ongibuka ngqoma nje uyazi ukuthi lokho iqiniso kusukela emizuzwini embalwa nje edlule noma cishe ihora nengxenye eledlule. Inenekazi lihlezi lapha ebelingazi ukuthi bekuyini ukuthi ingelosi yenkosi yakhuluma nalo ngobunye ubusuku futhi yalitshela ukuthize futhi alikuqondanga. Kodwa namhlanje kwenzekile ngakho seliyazi manje ukuthi kuchaza ukuthini ngenkathi ikhuluma nalo. Nukuti kube kanjani imilapho ikhuluma nalo ingelosi yenkosi yaphuma yaya emumva ngqo futhi yalitshela ukuthi ibiyini inkathazo yalo nokuthi konke bekumayelana nani nokuthi belicabanga ngani. Futhi omunye wabathandekayo balo nokuthi uNkulunkulu ubekhulume kanjani futhi yathi ukuqinise kanjani nokuthi kwakuzokwenzekani. Ngakho ileyo ndlela impela okuyoba ngayo niyabo uNkulunkulu wayesho njalo. Awu manje kuthiwa nike ngezikhathi ezimbalwa ezake bese futhi umbono ngamunye uvele ukuqede amandla kakhulu kangako niyabo. Futhi into yokuqala niyazi uma usufika esontweni ebusuku usukhathele nya uze nje ucishe ungabe usazi ukuthi kufanele wenze njani. Futhi ngikhulekele manje niyabo ngoba kuphuma umhlangano kungene omunye iyalandelana. Lona bekuyiwona umhlangano kuphela obuzokwehluka ukuba bengizoya ekhaya manje futhi ngingezukwenza lutho izinyanga ezitha zibe mbili ngiphume futhi ngithathe udobo lwami futhi ngihambe ngiyodoba. Kodwa ngifanele ngisuke emhlanganweni ngingene komunye ngqo ngisuke ku munye ngingene ngqo komunye niyabo kwenziwa yiloko. Futhi nikhuleke nonke ninabantu emuva lapha ezethameleni bangitshele izolo ebusuku ukuthi abanakanga bebizwa manje lokho ukuthi akube nengozi niyabo. Ngenkathi bekusho awu ngezinye izikhathi lamalambo awakhanye kukhona indawana emnyama phakathi kwalapho. Futhi ngiqaphela ingelosi yenkosi uma imi lapha ngiyakwazi ukukuzwa bese ngizwa kusuka kimi bese ngiyaqaphela kuyongishiya bese kuya ngale ndawo ndawo futhi ukuma lapho kancanyana futhi ngiyakwazi ukubona futhi kuyaye kukhanyisa bese kuba khona umbono ofikayo. Bese ngibona umbono ngiyaye ngiqaphele ukuthi umuntu obuke kanjani okungakuye lapho ngimthole umuntu bese ngiyakhuluma yilokho okwenzekayo kwenzeka lokho ke. Awudingi ukutshela wonke umuntu lokho kodwa yilokho okwenzekayo niyabo konke kusendaweni yokomoya. Bese kuthi uma lo muntu enganaki kuyofana nokufunda iBhayibheli lapha futhi uthi akukho lutho kukho usuke uhambe kukho niyabo ngakho lokho kwenza kube kubana. Ngakho hlala uqaphele iba ngolalelayo iba ngoqaphele uma ikhuluma phendula niyabo nje kulungele ukuphendula noma nini. Futhi ngakho umkami nomfoti uBhila nabaningi babo kulokhu kusa ubengixoxela ngakho ukuthi bekubiza indoda mayelana nomfowabo ndawo ndawo obekukhona obekungahambi kahle kuyo nokunjalo. Nendoda izanga ikunake kubizwa ngakho lokho akukwazi ukusizwa lokho kuphakathi kwendoda noNkulunkulu. Umbono wasuka kimi angibange ngisawuthola ke ngoba ayizange iphendule ngakho yibanga oqaphelayo ohlala uqaphela. Manje ngithatha le ndaba yebudimoni futhi ngikhuluma ngamadimoni. Manje abantu uma uthi idimoni masinyane nje baqala ukucabanga, oh intshisekelo ethile eyeqile noma ukuthize. Kodwa amadimoni likhona ngempela njengezingelosi nje akhona ngempela. Nodevil ukhona nje ngempela, ungudevil njengoba uJesu Kristu yedwa nakaNkulunkulu. Ungudevil. Izulu liyinto ekhona ngempela nje futhi uma ingekho into okuthiwa isihogo ayikho into okuthiwa izulu. Futhi uma lingekho iphakade libusisiweyo isijeziso saphakade ngikonde ukusho njalo alikho iphakade libusisiweyo. Uma ingekho imini abukho busuku niyabo kodwa njengoba impela ikhona imini bukhona busuku. Njengoba impela ekhona umKristu kumele ukuthi abe khona umzenzisi. Njengoba impela ekhona umuntu ongowaqabo kuNkulunkulu ukhona umuntu olingisa lokho niyabo. Kuyiso impela isizathu esimelayo nesiphilisayo okumhlophe nokumnyama kwehle njalo ekuphileni kukho konke iqiniso namanga ndawo zonke. Futhi kukhona evangeli lamanga, kukhona evangeli iqiniso, kukhona ubhaphathizo iqiniso, kukhona ubhaphathizo wamanga. Kukhona ukuzenzisa futhi kukhona kweqiniso, kukhona idola langempela laseMelika, kukhona idola lamanga laseMelika, kukhona umKristu uqobo, kukhona umzenzisi uqobo niyabo lokho nje ukulingisa. Ngakho uyakuthola lokho ngakho konke kuhambisana ndawonye manje asikwazi ukukwehlukanisa. uNkulunkulu uvumela imvula ine. Sengathi angangivumela ngikhulume lapha kancanyana nje. Bangaka abashumayeli olapha phakamisani izandla zenu macala onke abashumayeli asibone izandla zenu. Awu uNkulunkulu anibusise bazalwane. Manje ningakuthathi lokho kube yifundiso manje kodwa ngaphambi nje kokuba sisondele kule ndaba ebalulekile ngizonitshela ukuthini. Bangaka abantu abangaphentekostali olapha na phakamisani izandla zenu macala onke ndawo zonke awu nonke nangaphentekostali lungi. Ngizonitshela ukuthi nganginani ngenkathi ngiqala kufika endaweni yenu isikhundla. Ngangikhona lapha enhla eIndiana endaweni ethize ebizwa ngeMishiwaka. Iqembu lokuqala labantu abangamaPentecostal ukuze ngilibone babebizwa ngePentecostal Assemblies kaJesu Kristu ngiyakholwa noma into efana naleyo isikejane esimangalisayo sabantu. manje sebezihlelile bahlangana futhi bazibiza nge-United Pentecost. Baqembwa kuwo onke ngenxa yempikiswano yombhaphathizo wamanzi. Lokho akubenzi babe ngumzenzisi, baningi abayibo uqobo umoya ongcwele wangoqobo ngempela umKristu ozelwe ngokusha ezikhundleni zabo. NoNkulunkulu wabapha umoya ongcwele ngokubhaphathizwa egameni likaJesu futhi upha abanye ubhaphathizo komoya ongcwele ngokubhaphathizelwa kuYise iNdodana umoya ongcwele. Ngakho uNkulunkulu ubapha umoya ongcwele komlalelayo. Ngakho ubani onawo, ubani owamlalelayo na nakho la okhona. Uma nje ukukhohlwa nalabo ofuna ukuba indlela eyodwa, mababe njalo futhi khubekani nje nibe abazalwane. Yilokho kuphela ninga. Kwenziwe yini? Kwakungukubaqembula ukuqembuka. Niyabo yini na? Kwakungukuqembula ukuzimbula ukuqembula ubuzalwane. Nizimisa futhi nizehlukanisa nina. Qhamu nomzwana sehlukene simunye kunjalo. Kodwa ngenkathi ngimi lapho ngangiqaphela ubantu. Manje mina ngisanda kuphuma nje ebandleni elidadlana elibhaptisi yangaseningizimu, ngani ngangibabona ubantu. Ngahamba ngangena lapho futhi babeshaya izandla zabo bememeza, ngingomunye wabo, ngingomunye wabo, ngiyajabula ngithi ngingomunye wabo. Ngacabanga wo wushu. Ngithe ukuqala uyazi nakho kwehle omunye edlula lapho esina kakhulu ngempela njengoba esina. Ngacabanga ukuziphatha okunjani ke lokhu kwebandla, angikaze ngizizwe izinto ezifana nalokho. Ngangilokhu ngibaqaphele ngapha nangapha ngimangele, awu kwenze njani kodwa ezweni ngalaba bantu na. Manje ngizwile ngixoxa ngomlando ngempilo yami lapho engadibana khona leyo mhlangano lapho, kodwa lokhu iyona nto eyodwa engingakaze ngiyixoxe, angikaze ngiyixoxe ngaphambili emphakathini. Ngakho ba manje uma ufuna ukukwesula kwisiqhaphamazi sakho ngani ungenze njalo, kulungile. Manje kulokho ngaqaphela futhi manje ngacabanga, awu lawo bantu ngabantu abajabule ukwedlula bonke abantu esake ngababona empilweni yami, babengenamahloni ngenkolo yabo. Thina amaBaptists sithi ukuba namahlonyana amancane nje ngasikhathi niyazi, yabo futhi uma eyokhuleka uyazi aya emva kwesishayisa moya uyazi. Futhi kodwa thina, kodwa lawo bantu wayengenjalo umfowethu, babenenkolo kuyingaphakathi lonke ngaphandle nasendaweni yonke kubo. Hawu ngiyakhumbula ngalowo busuku ngenkathi ngifika emsamo, bathi bonke abashumayele emsamo kwakuyingqungquthela. Babefanele babe nayo enhla lapha enyakatho ngesizathu senkinga yamakhalati umthetho kaJim Crow waseningizimu. Ngakho bonke babehlangene lapho bevela ndawo zonke. Ngakho ngangihlezi phezulu lapho futhi wathi awu manje kukhona, ngabezwa bonke abashumayeli ngalolonke lolu suku nalowo busuku, bathi umshumayeli othize umdala wayeyindoda endala elikhaladi yaphuma yeza inamayoyosana nje izinwele eziyisinge lezi ekhanda layo kanjalo, igqoke elikhulu elide elidala, ijazi eliwumjiva labashumayeli elimisisa kumsila uyazi ukhololo oyivelvete, futhi isimo sezulu sasishisa. Umfundini umdala ephumela lapho kanje wathi, bantwana bami abathandekayo, wathi ngifuna kunitshela ezofakaza. Ngangithi angibe ngumncane kunabo bonke ngihlezi emsamo. Ngakho ke wayesethi ngiyanitshela, wathatha itekisi yakhe ngale kuJobe, wawukuphi lapho ngibeka izisekelo zomhlaba na, ngitshele ukuthi zibekwe phezu kwani. Bonke laba abanye abashumayeli babekade beshumayela ngoKristu ngasohlangothini olujwayelekile, ngabalalela ngabajabulela. Kodwa hhayi lowo mfana omdala wabuyela ngaphambili cishe kweminyaka ezinkulungwane eziyishumi ngaphambi kokuba kuze kuqale izwe. Wenyukele emazulwini, wayesehla eqonde ezibhakabhakeni ukuthi kwakwenzekani. Ababeshumayela ngakho beqhubeka emini, wayeshumayela ngokuthi kwakwenzekani ezulwini. Wambuyisa uKristu ekuvundleni kothingo lwenkosazane emuva phambili indawo ndawo kuyiphakade. Ngani yayikade ingakashumayeli cishe imizuzu emihlanu yaze yathi leyo nsizwa endala kwabakhona okuyibamba yagxuma yaya phezulu emoyeni, yahlanganisa izithende zayo phaqa futhi yampompoloza. Yayinendawo ethi impela ayibe ngangalena enginayo phezulu lapha, yathi aninanayo indawo eyenele mina ukuba ngishumayele, futhi yasuke yahamba. Awu ngacabanga uma lokho kuzokwenza lokho endodeni ethi ayibe neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala, kuzokwenzani kimi na? Yilokho engikufunayo, yilokho engikufunayo. Kodwa okwangitholayo kwaba yilokho. Manje sikhuluma ngamadimoni manje. Okwangitholayo ngaqaphela amadoda amabili, omunye wayehlezi ngakwelinye icala nomunye ngakwelinye. Futhi kwakuthi uma kwehla umoya, lawo madoda ayesukuma futhi akhulume ngezilimi, amemeze futhi ajika bemhlophe wonke umlomo. Futhi ngacabanga, oh he, ukuba nje bengingaba nalokho, niyabo, kuyisimanga. Oh lokho, hey, nje ngiyakuthanda lokho. awungaphuma ngayo ensimini kakolweni futhi nganixoxele ngomlando wempilo yami niyawufunda encwadini. Ngala ubusuku bonke futhi ngibuya ngakusasa ekuseni ngakho ngacabanga ukuthi nje ngizokuhlola. Nginendlela yokwenza izinto ezingaziwa umuntu kuphela nguNkulunkulu nami. Ngakho lokho ngithatha umfanekiso bese ngiyondibana nomoya umuntu ukubona khona lapha emsamo yabo. Futhi ngakho ngase ke ngikhuluma neyodwa leyo madoda ngiyawabona ayehlala asondelane ndawo wonye futhi nje ayebamba izandla futhi asine amemeze ngacabanga oh he lokho kuzwakala kuyikho ngempela kimi. Ngase ngibamba esinye sezandla zayo ngathi sawubona mnumzane yathi sawubona. Indoda elunge kabi uhlobo lomfo ongumnumzane ohloniphekile wathi ngathi ungumfundisi na yathi cha mnumzane ngiyilunga nje elingumuntu nje. Uthi ngathi ukuqhubeka nengxoxo encane nayo ukuze ngibambe umoya wayo niyabo yayingakwazi lokho akekho owayekwazi angizange ngisho lutho ngakho iminyaka kamuva ngaphambi kokuba ngikusho. Ngakho ba kodwa ngenkathi sengithola kwaba iqiniso kuphelele phaqa indoda engumKristu leyo ndoda ngokoqobo yayingongcwele kaNkulunkulu. Ngacabanga mfowethu kuhle lokho. Kodwa ingxenye eyinqaba sengithola enye indoda kwakuphambene. Yayihlala ngisho nanowesifazane owayengesuye umkayo kunjalo. Futhi ngakubona kuvumbuluka kuyo umbono ngacabanga oh hey akukwazi ukuba njalo. Nendoda ngacabanga manje lo moya ophakathi kwalaba bantu phambene yilokho okukuwo. Ngakho ngalowo busuku ngenkathi ngaya emhlanganweni neziwesiso zazehla ngangikhuleka kuNkulunkulu nomoya ongcwele ingelosi yenkosi inikeza ubufakazi ukuthi kwakungumoya ongcwele. Nomoya ofanayo owawehlela kule ndoda wawehlela kuleyo ndoda. Futhi kwakuthi uma umoya wehla omabili ayesukuma futhi omabili amemeze futhi akhale kakhulu futhi adumisa inkosi futhi akhulume ngezilimi futhi asine. Ngathi angikutholi nje inkosi angikuboni eBhayibhelini lapho lokho okungaba ngokufanele. Manje ngathi mhlawumbe ngiyadukiswa. Niyabonga ngathi manje lapha ngingofuna isisekelo ngempela eBhayibhelini kufanele kube yilokhu niyabo. Ngathi Nkosi uyasazi isimo sami futhi ngifanele ngikubone ezwini lakho futhi angiqondi. Uma umoya ongcwele wehlela kule ndoda, umoya ongcwele wehlela kuleyo ndoda futhi eyodwa yawo ingongcwele nenye ingumzenzisi futhi ngiyazi ukuthi kunjalo. Ngiyakwazi ngaphandle ngangingayithatha indoda ngiphume nayo futhi ngikufakazise kuyo noma ngiyibizele phandle khona lapho futhi ngiyitshele ngakho. Njengoba bengingenza kuleyo ndoda ihlezi khona lapho ebusuku izolo ibinge lutho kuphela umkhohlisi uma wake waba khona ohlezi lapho. Futhi bekufanele ngikukhiphe kodwa ibizosukuma futhi iqale ukuqophisana ngakho ngavele ngakuyeka kanjalo nje ngesizathu somhlangano kodwa bengiyazi yebo mnumzane. Nathi yodwa emabili ehlezi ngemuva khona lapho ngobunye ubusuku esonta kwelinye ibandla khona lapha edolobheni abagxeki bangempela ngibabonile. Kodwa uma be ningakwenza ngaphakathi kuqala inkathazo sengingeke ngakwenza izikhathi eziningi ngivele ngibayeke nje kulungile konke uNkulunkulu uyazi ungumahluleli. Ake bangibize kanye khona ke uyobona kwenzeka into ethize nabo mdedele. Njengedimoni angizange libize idimoni liphume livele lifike kimi langicela inselelo kuba lapho ke uNkulunkulu ahamba khona wasebenza nabo kanjalo futhi nibonile ukuthi kwenzekeni. Kulungile kodwa ngavele nje ngakuyeka kwenza umhlangano waba lukhuni ngoba lowo moya wawungena ngqo ube phezu kwami ngaso sonke isikhathi niyabo futhi ngakho ngavele ngaqhubeka. Kodwa manje lamadoda angiqondanga futhi kwaba seminyakeni emibili kamuva noma emithathu ngenkathi ngiphezulu eGreensmill eIndiana lapho endaweni ebekelwe amavulandlela ngangingemuva emgedeni omdala lapho engihamba ngiyokhuleka khona. Uthi emuva lapho ngathi inkosi angazi ukuthi kwenzekani kulelo qembu labantu. Abantu abalunge ukwedlula bonke engaye ngababona empilweni yami futhi angiqondi ukuthi lokho kwenzeka kanjani ukuthi kube umoya omubi. Uma ke uyabaza ubuqotho benhliziyo yami uyazi ukuthi ngikuthanda kangakanani nokuthi ngikukhonze kangakanani. Nomoya ofanayo olapha kanye nami wawuphezulu kwalabo bantu futhi nanku wawuphezulu kwalowo mfo lapho ofanayo nje ngakho angiqondanga. Nenkosi yehle ngomusa wayo futhi yangibonisa nakho lapho okwakukhona kufanele kube ngokumbhalo kuqala. Yathi coshe iBhayibheli lakho futhi ngalicoshe iBhayibheli lami ngithi ngalibamba lelo Bhayibheli imizuzu eyishumi kungekho umuntu kungafikizwe. Ngalinda nje imizuzwana embala ngayizwa isho futhi vula kumaHebheru 2 bese uqala ukufunda. futhi ngakwenza futhi sekufike izansi lapho lapho elathi khona imvula ifika kaningi phezu komhlabathi ukunisela nokulungisa ukulimela kepha ameva namakhakhasi okuseduze nokwaliwa ukuphela kwawo ngokushiswa futhi ngakubamba khona lapho ngicabanga nakho akabonga uNkulunkulu nakho niyabo manje uJesu wathi kwapha umhlwanyeli ehlwanyela izimbewu akashonga na Manje nonke ningamaKristu lapha bonke baphakamise izandla zabo empelweni amaPentecostal amaKristu azale ngokusho kulungile. Ba futhi wathi kwaphuma umhlwanyeli ehlwanyela izimbewu futhi esalele ukuphumula kwakhe ukufa phakathi nendawo niyabo futhi esalele isitha siyafika futhi sahlwanyela ukhula kuleyo nsimu. Yini ukhula na? Ukhula, ukhula lukaKolo nezinto. Manje futhi kwathi umlimi uShumayeli ebona lolukhula lumila wathi angihambe ngelisiphula wathi qaqa uzosiphula noNkolo futhi yeka ukukhula kokubinda wanye ukukhona insimu kaNkolo phandle lapha kukhona izintandela amabhola embabazane ukhula olunuka kabi konke okunye kuyo kunjalo na kodwa manje phakathi lapho kukhona uNkolo Manje imvula ifika kaningi phezulu komhlabathi kunisela manje eyani imvula na ayisiyo eyokunisela ibhola lembabazane manje qaphela futhi unake ayisiyo eyokunisela intandela imvula ithunyelelwa uNkolo kodwa ibhola lembabazane nokhula nakho konke nje njengawo uNkolo nemvula efanayo enaphezulu kukaNkolo inela phezulu kokhula Lokhula ludadlana liyoba luthi impo kanjalo futhi luthokozile lujabula ngokulinganayo nje njengoba uNkolo omncane uyoma futhi uzimele wona. Kepha niyakubazi ngezithelo zabo nakho lapho okhona. Yabo manje umoya ongcwele ofanayo ungabusisa umzenzisi. Lokho kwashaya abanye benu nina bakaMeniase kwanikhipha kodwa lelo iqiniso, lelo iqiniso. Benifundiswa ubungcwele engikholelwayo ebungcweleni nami. Kodwa umoya ofanayo imvula inela abalungileyo nabangalungile kodwa niyakubazi ngezithelo zabo uma ngibuka ngaphandle lapha futhi ngihambe ukuyothola uNkolo ngiyuthola uNkolo kodwa ukhula lonke seliqalile futhi uphila ngemvula efanayo ene kuNkolo futhi imvula ayithunyelelwanga ukhula yathunyelelwa uNkolo Ngothi imvula ngokuba sentsimini uNkolo ukhula lusentsimini kaNkolo lwazoza okuningi nje ngokufanayo emvuleni njengoba kwenza bonke abanye nemvula efanayo eyenza uNkolo uphile yenza ukhula luphile zonke izinto emvelweni kufanekisa okomoya njengoba sifundisa Nakho ke ubudimoni amadimoni elingisa ubuKristu nokho nesibusiso Lokho akusile ubisi oselwengulwe ulaza bazalwane uma ningakuthatha niyabo niyabo manje yiqiniso ngakho angisindisiwe namhlanje ngoba ngikwazi ukumemeza ngisindisiwe hayi ngoba ngizwa sengathi ngisindisiwe ngoba ngahlangana nezimo zikaNkulunkulu zaleli iBhayibheli uJesu wathi ozamazwi ami akhole ngongithumile unokuphila okuphakade futhi akasayi kwalahlweni kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni ngiyakukholwa lokho kunjalo futhi phezu kwalezo zimo ngisindisiwe ngoba uNkulunkulu washo njalo uma engitshele ukuthi wena usindisiwe ngoba omunye umuntu ethe ukuvunguza komoya onamandla kungishaya ebusweni lokho kuyisimangaliso kodwa ngifuna ukwazi ukuthi lokho kuvunguza komoya onamandla kuvelaphi ngaphambi kokuba kungishaya ebusweni yabo Manje enhlobonye ukuphila ozoyiphila emva kokuba lokho kuvunguza komoya onamandla sikushayile nani yabo Niyabo kunezithelo zakho waziwa ngazo Ngakho amademoni angasebenza khona impela phakathi kwamaKristu Niyakholwa khona Bukani uPaul Paul wathi manje nakho lapho imvula yosukulwa muva uma ekhona noma imuphi wenu lapha ningithethelele uma ngisho noma yini ephambene nani akukho engingaphinde ngikusho okuphambene nani kunoma bengingakusho kuma assemblies noma ubani amabaptisti kumbe noma ubani omunye iqiniso eliqiniso lapho nehla khona kwaba yilokho nenza abaprofeti ngalawo bantu nezinto kungesiba prophets abaprofeti basiba bekwa izandla bese bethunywa abaprofeti bayazalwa yabo eBhayibhelini kukhona isiphiwo sokuprofeta laba lapho ke iphutheleni phakathi kwesiphiwo sokuprofeta nomprofeti Isiphi uNkulunkulu endolona ngezingizindlela eziningi wakhuluma koyise ngabaprofeti ngalolu izinsuku zokugcina ngendodana yakhe uKristu Jesu nomzimba kaKristu uneziphiwo zokomoya ezishiyagalolunye zisebenza kuwo futhi singathi sibe phezulu kwalona wesifazane lobusuku wesiprofeto singathi singahlali kuye izinsuku zonke zokuphila kwakhe Singahle sibe phezulu kwalona wesifazane ngobusuku obulandelayo, singahle sibe phezulu kwalona wesilisa ngokulandelayo, singahle sibe phezulu kwalowo emumva lapho ngokulandelayo. Lokho akumenzi owesifazane abe umprofeti, akwenzi umuntu abe umprofeti. Isiphiwo sokuprofeta kuwe. Futhi ngaphambi kokuba lowo wesilisa noma leso siprofeto sinikezwe ebandleni sifanele sihlolwe phambi kwabahloleli bakamoya ababili noma abathathu. Kunjalo na? Ngokwalokhu manje uPaul wathi, nonke ningaprofeta ngamunye ngamunye. Uma kukhona okwembulwa kulona, lowo omunye akathule awu. Lokho kwakungenza sonke isigejane sabaprofeti ngaleyo nkathi ngokokufundisa kwanamhlanje. Kabanze lePentecost sinezinto zonke esezingamathize thize futhi yingo leso sizathu uNkulunkulu engenakungena size siqondise lento naphezulu kweBhayibheli. Kunjalo ufanele uthole indlela eyeyo uzoyakha kanjani indlu ngaphandle kokubuka epulaneni nani yabo. Ufanele uqale ngokuyikho. Manje phakathi lapho umprofeti awuzange ubone muntu emaphambi kwaIsaya uMose. Wethu ama ukhora ngelinye ilanga futhi wazama ukuphikisana naye futhi uNkulunkulu wathi zahlukanise ngizovula umhlabathi. Umprofeti uyazalwa eziphiwo nokubiza phandle kokuphenduka. Lokho ukwazi phakade kaNkulunkulu kusukela ebunganeni kwenyunge. Yonke into yayihambisana ngokufanele ngokuphelele. Lokho impela akusho kwakuyiqiniso futhi kwaqinisekiswa futhi kwakhishwa yizwi likaNkulunkulu liza kumprofeti. Kodwa isiphiwo sokuprofeta sisebandleni. Manje wena uthe awu abaprofeti bayithestamente elidala. Oh cha, ithestamente elisha lalinabaprofeti. Uagabo wayengumprofeti wethestamente elisha. Buka umoya uprofeta owawehlela lapho futhi utshela uPawulu ngakho. Nangu Agabu ehla eJerusalema futhi wafumana uPawulu futhi wazibopha ngoqotho lwakhe wayesephendukela ngalo wayesethi, isho kanje inkosi, umuntu ozibophe ngalokhu uzoboshwa ngamaketanga uma efika eJerusalema. Agabu owasukuma futhi washo kungakwenzeki ukuthi wakuzokwenzekani. Wayengumprofeti engesiyo indoda enesiphiwo sokuprofeta. Lesiphiwo sokuphulukisa nazo zonke lezo ziphiwo mngane wami oyiPentecost ukuthi lokuxovekile. Iziphiwo zisebandleni zithobela noma yibaphi abantu ebandleni noma ubani obhathizela emzimbeni ngamoya moya thina sonke sokubhathizelwa kuwo. NeBhayibheli lathi awu nginaso isiphiwo sokuphulukisa. Awu iBhayibheli lathi vumani isono senu komunye futhi nikhulekelane. Wonke umuntu ukhulekela omunye. Asisile iqembu elihlukene, sibuthenda wonye iqembu elibuthene nabo. Manje futhi lapho asebenza kanjalo kamadimoni ngezinye izikhathi. Manje kaphela ukuthi uPaul wathini, uma omunye ekhuluma ngezilimi nomunye ahumushe futhi noma yini ayishilo, makuhlolwe ngaphambi kokuba ibandla likwazi ukukwamukela. Manje ngeke kube ukucashunwa kumbhalo noma enye into enjengalokho. UNkulunkulu akazithindi yena, kodwa kuyoba isexwayiso ebandleni. Bese ke uma umahluleli olungileyo ethi asikwemukele lokho, kulungile bekungokwenkosi. Owesibili athi asikwemukele. Mlomo ufakaze babini noma bathathu, lonke izwi maliqiniswe. Khona-ke ibandla likwamukele futhi lihambe lisilungiselele. Uma lokho kungafezeki okushiwo yileso, khona-ke unomoya omubi phakathi kwa akho. Kunjalo uthi uma kwenzeka khona ke bonga uNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu uphakathi kwakho nabo. Manje ilapho ke okufanele uqaphele khona futhi unake. Ngakho ungazami ukuqindezela, ngangingeke ngizenze ngibe namehla ntsundu nginaluhlaza nabo, ngifanele ngeneliswe amehla lihlaza. Manje ilapho ke amadimoni asebenza khona endaweni yabantu bakamoya. Manje sinokuthiza ukujulile okuzayo lapha futhi ngiyethemba akujulile kakhulu. Ma njengi ngale kuSamueli wokuqala amashumi amabili nesishiyagalombili, ngifuna ukufunda omunye umbhalo lapha ngaso lesi sikhathi. Ngifuna nilalisise futhi ngifuna ukuletha amadimoni nginikhombise ukuthi asebenza kanjani ebandleni ngqo, nokuthi uSathane unentombumbulu kanjani ngayo yonke into yangempela ekhona. Manje ningabona ngokweBhayibheli ukuthi amadimoni afika phakathi kwamaKristu futhi ayalingisa.
And many times we have declared people to be Christians.
Futhi izikhathi eziningi sinemezele ukuthi abantu bangamaKristu ngenkathi bethi ngikholwa uJesu Kristu. Ngani? Odeveli bakholwa into efanayo futhi bathuthumele. Lesa kusise sibonakalise sokuthi usindisiwe. Ngobunye kwalobusuku ngifuna ukungena ekukhethweni futhi ke nizobona ukuthi insindiso isho ukuthini nabo. Akukho ongakwenza ngayo endaweni yokuqala noma endaweni yesibili, noma akukho lutho ongakwenza ngayo. UNkulunkulu usindisa umuntu ngaphandle kombandela. Fana lokho kucwile kwajula kuzange na. Manje ungafanele nje ukhiphe lokho enqubweni yakho sisekukho kulungile.
Abraham
wayengukela ukukholwa kwethu kunjalo na? Oh Abraham wayelesethembiso. Uthi uNkulunkulu wambiza uAbraham ngoba wayengumuntu omkhulu umkagane na, qha mnumzane. Wayetha evela eBhabhiloni ezweni lamaKhaledi emzini waseUri futhi uNkulunkulu wambiza futhi wenza isivumelwano sakhe naye esingenambandela. Ngizokusindisa futhi akusuka kuphela Abraham kodwa inzalo yakho ngokungenambandela. uNkulunkulu wenza isimelwano nomuntu, nomuntu asephula isimelwano sakhe ngaso sonke isikhathi. Umuntu awazange asigcine isimelwano sakhe noNkulunkulu. Umthetho awuzange ugcinwe, abakwazanga ukugcina umthetho. UKristu wafika futhi wephula umthetho qobo lwakhe ngoba uMose wase uvele ulungiselele umsindisi. UMose walungiselela indlela yokuphunyuka, waseke kuba ukuphunyuka ngiqonde ukusho njalo, waseke kuba abantu emva kwalokho babesalokhu befuna ukwenza okuthize. Umuntu uhlala njalo ezama ukwenza okuthize ukuba azisindise yena kanti ungeke ukwenze kuyimvelo yakhe. Wathi nje angathola ukuthi wayahambaza ensimini yase-Edene wenza izibhinqo ezinkulu zamaqabunga omkhiwane kunjalo na, kodwa wathola ukuthi azisebenzanga. Akukho umuntu angakwenza okungasindisa. Usindiswa uNkulunkulu ngaphandle kombandela kusukela phansi eminyakeni, futhi ke uma usindisiwe usindisiwe. Buka Abrahama lapho lo mfo ayeyikho, wawela ngale noNkulunkulu umupha izwe lasePalestine futhi wamtshela ukuba angasuki lapho noma yimuphi umJuda osuka ePalestine wayehlubuka. uNkulunkulu wamtshela ukuba ahlale lapho. Uma uNkulunkulu ekutshela ukuba wenze enye into futhi ungakwenzi, khona ke uhlubukile kunjalo na? Kulungile, kufika isomiso ukuvivinya ukholo lukaAbrahama. Futhi esikhundleni sokuba u-Abraham ahlale lapho, cha, akahlalanga lapho, wasuka wabaleka, wathatha uSara futhi wahamba cishe amamayeli angamakhulu amathathu. Ngifise ngathi ngabe benginesikhathi ukufika kulokho, wehlela ekwelinye izwe. Futhi esefika ezansi lapho, wasekethola lenkosi enkulu ezansi lapho u-Abimeleki. Waye ngumfo oseyinsizwa futhi wayefuna isithandwa, ngakho wafumana umka Abrahama uSara futhi wathandana naye. Futhi uAbrahama wathi manje umtshele ukuthi ngudade wethu nami ngumfowenu. Ngakho lokho kwamthokozisa uAbimeleki, ngakho wathi kulungile, sizovele simthathe simwezele enqabeni futhi ngikagele wesifazane wazilungisa kahle futhi wayezomshada ngosuku olandelayo. Futhi uAbimeleki wayeyindoda elungileyo, indoda enokulunga. Futhi ngalowo usuku esalele inkosi yabonakala kuye futhi yathi ufana nomuntu ofile. Yathi indoda owesifazane onaye phandle lapho ozomshada uganile endodeni. Manje qaphela, uganile endodeni. Ngani? Wathi, Nkosi, uyabazi ubuqotho benhliziyo yami elungileyo, indoda engcwele, uyabazi ubuqotho benhliziyo yami. Leyo ndoda ingitshele ukuthi lowo bekungudade wabo futhi akashongo yini kimi yena qobo lwakhe ukuthi lowo bekungumfowethu na? Wathi uNkulunkulu wathi, bengibazi ubuqotho benhliziyo yakho futhi yileso sizathu ngakuvimbela ukuba ungoni kimi, kodwa lowo umprofethi wami. Haleluya! Wayeni na? Wahlubuka futhi omncane umkhohlisi onamanga kunjayo na? Oh cha, awekho amanga amancane amhlophe kuphathi kokuthi angamanga amnyama noma awasiwo amanga nhlobo. Indoda ihlezi phandle lapho ikhuluma amanga alihlaza cwe, ithi lo wawungudade wabo kanti kwakungumkayo, icasha obala futhi yahlubuka. Futhi nazi indoda eyayilungile imi phambi kukaNkulunkulu futhi yathi, Nkosi, uyayazi inhliziyo yami, kodwa angizukuzwa umkhuleko wakho Abimeleki, kodwa mthathe mbuyisele emuva futhi ucele wesilisa awukhulekele umprofethi wami ngizomuzwa. Yebo, umhlubuka umqambi manga, kodwa lowo ngumprofethi wami. Iqiniso lelo na? Lo iBhayibheli. Manje ungahamba uziyoshona kude ngapha ngasohlangothini kwaCalvin uma ukuke kwaba semseni kuhlela kusemseni, ngoba uzongena ehlazweni yabo. Manje umzozo nje sizothola isikhathi kuleli viki kuba sikukhuphule lokho futhi nginikhombise ukuthi kuyileveli kanjani. Kodwa ungacabanga ukuthi ngoba nje wenze ukuthize kuyiphutha ukuthi usuphele inguna phakade. Ungumntwana kaNkulunkulu uzalwa ngomoya kaNkulunkulu, nenamadodana namadodakazi kaNkulunkulu nezithelo zizozifakazela nakho lapho okhona. Manje silapha sihlezi ezweni. Manje ngifuna ukufunda lapha iVesi lesithupha.
Sawule wabuza enkosini, inkosi ayimpendulanga nangephupho, nange urimi, nangomprofeti. Wayesethi Sawule kuzo izinceku zakhe, ngifuneleni owesifazane onedlozi ukuba ngiye kuye, ngibuze kuye. Ngingabeka ukuthize endukwini khona lapha ngokuba nje. Ngifuneleni owesifazane onedlozi.
And his servant said unto him, Behold,
inceku zakhe zathi kuye, bheka kukhona owesifazane onedlozi enduri.
And Saul disguised himself.
Sawule waziguqula wembatha izingubo ezinye izingubo wahamba ezimbini yena nabantu ababili bafika kwesifazane ebusuku. Bathi ngiyakunxusa lele ngedlozi lakho ungenyusele engiyakumusho kuwe. Owesifazane wathi kuye, bheka uyazi ukuthi uSawule wenzeni, uyazi ukuba umumile ezweni bonke abanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi, ngakho ungibekelani ugibe ukuba ungibulale na? USawule waphendula wafunga inkosi kuye wathi, uphila kwenkosi awuyikwehlelwa cala. Wayesethi owesifazane, ngiyakukwenyusela bani na? Wathi ngenyusele uSamueli. Lapho owesifazane embona uSamueli wamameza ngezwi elikhulu. Owesifazane wakhuluma noSawule wathi, ungikhuthiseleni na ngokuba unguSawule? Inkosi yayisithi kuye, ungesabi, ubonani na? Owesifazane wathi, ngikuSawule ngabona onkulunkulu bephuma emhlabathini. Wathi kuye, ube nesimo sini na? Wathi, ukhuphuka ixhegu limboziwe ngengubo. Leyo ileyo ngubo yomprofethi kusobala nebo. Wabona ukuthi kunguSamueli, wama futhi phansi ngobuso wakhuleka. Samueli wathi kuSawule, unginyakaziselane ukuba ungenyuse na? Sawule waphendula wathi, ngihluphekile kakhulu ngenxa yokuthi amaFilisti ayalwa nami. UNkulunkulu ungishiyile, akasangiphenduli nangomprofethi nangephupho. Ngalokho ngikubizele ukuba ungazise ukuthi ngingenze njani. USamueli wathi, pho ubuzelani kimi lokhu inkosi sisukile kuwe yaba yisitha sakho na? Inkosi yenzile ngokwayo njengalokho yakhuluma kimi. Inkosi ikwaphucile umbuso esandleni sakho yawunika ngisho uDavid. Manje iningi leyoni likwejwayele lokhu. Manje sifuna ukungena ngqo futhi uNkulunkulu sisize manje okwemizuzwana embalwa ukuba singene kulokhu. Manje qaphelani, kwakukhona indoda uSawule owake wathathwa ngokuthi ungumprofeti ngokuba waprofetha kanye nabaprofeti. Kunjalo bafundisi na? Manje lapha indoda yayisihlubukile kunjalo na? Kodwa khumbulani ukuthi uSamueli wathi yayizoba kuphi kanye naye ngosuku olulandelayo. Wahamba kungakabi isikhathi. Niyabo, kulungile. Uma ungeke wamnaka uNkulunkulu, uNkulunkulu uzokususa emhlabeni. Kukani encwadini yamaKorinte lapho ukuthi uPawulo wababeka kanjani lawo bantu ohlelweni. Wathi, kuqala-ke ngibonga uNkulunkulu ngani ukuthi azikho izinto ezinjalo phakathi kwenu nokunjalo, nokuthi anisilele ngalutho esiphiweni sikamoya ebatshela ababeyikho ngokwendawo eyiyona yona kuKristu. Bese eqala ukubethela isando kube batshela ngabashumayeli babo besifazane nokuthi babenza kanjani nokuthi babedla kanjani etafuleni lenkosi. Futhi ngisho nenye indoda ihlala nomkayise ongayizali, futhi wathi kule ndoda kuKristu, mphenduleleni kudevele kuzo izimbubhiso zenyama kuze kusindiswe umphefumulo. Niyabo, ilokho-ke mphenduleleni. IBhayibheli lathi, ngenxa yalokhu baningi phakathi kwenu abagulayo nababuthakathaka, nabaningi balele bahamba kungakabi isikhathi ngenxa yesono uNkulunkulu ukuthathe wakususa endleleni, isibonelo esihle ukuthi ubungumKristu uma uthathiwe. Ngakho manje qaphelisisani phakathi lapha. USawule wayethathwa ngokuthi wayengomunye waprofeti noma phakathi kwabaprofeti ngoba waprofeta. Futhi manje wayesehlubukile ngoba kamlalelanga uNkulunkulu, nombuso wakhe wawephucwa ezandleni zakhe futhi wabekwa esandleni sikaDavid. uNkulunkulu ayemgcobele wona ngoSamueli ngesigubhu samafutha. Qaphelani manje-ke, kwakukhona izindlela ezintathu abenazo zokuthola izinto ezivela kuNkulunkulu. eyokuqala yayingumprofeti, eyesibili kwakuyiphupho, neyesithathu kwakuyi-urimi yetumimi, futhi aziphendulanga. Manje niyazi ukuthi yini umprofeti, niyazi ukuthi yini iphupho lokomoya, futhi niyazi ukuthi yayiyini i-urimi yetumimi. Niyazi ngelikilanga ngabuza indoda ukuthi yayithini nge-urimi, futhi leyo ndoda ayikwazanga kungitshela ukuthi yayiyini i-urimi yetumimi. Usobala kwakungunkulunkulu ephendula ngalokhu. Niyabo, nodeveli wenza into mbumbulu yakho konke okwalokho umthakathi umprofeti wamanga nosongilazi. Niyabo, manje i-urimi yetumimi yayilenga esifubeni sika-Aroni lapha, ne-urimi yetumimi yayimbozwe ngalawo matshe futhi babeyilengisa ethempelini. Futhi kwakuthi uma bengaqinisekile babuya phambi kaNkulunkulu ukuthola impendulo, nokukhanya kwakubaneka kule urimi yethumimi okungukuthi ngabe kwakuyintando kaNkulunkulu yini noma cha. Manje kwakuthi uma urimi yethumimi ingaphenduli manje, leyo akuyimpendulo evela ngokuNkulunkulu. Manje urimi yamathumimi yanamhlanje, umbhuli wathatha ibhola eliyitshe elikhanyisa okwengilazi ukufanekisa leyo into engamanga. UNkulunkulu sebuthathweni, amandla kaNkulunkulu sebuthathweni, nodevil sebuthathweni, namandla akhe sebuthathweni. Futhi ngingakufakaza sangeBhayibheli, naleyo urimi yethumimi kuphela yayiyibhola eliyitshe elikhanyisa okwengilazi udevil alisebenzisayo namhlanje. Nomprofeti wamanga emuva lapha namhlanje, lowo esinaye manje, waye noma umthakathikazi noma umbhuli ngaphandle ngaleya, wathatha indawo yomprofeti ngasohlangothini lukadevil. Yabona ukuthi ngichaza ukuthini na? Manje bese ke iurimi yethumimi namhlanje yileli Bhayibheli. Uma umuntu enikeze isiprofeto noma yiphupho, futhi kungakhathaniseki noma kwenanelane neBhayibheli likaNkulunkulu kungamanga, ungakukholwa. Ifika kimi esikhathini esingeside sedlule, ivela eNdiya lapho nje engilungiselela ukuya khona, umshumayeli omuhle omncane. Wathi mfowethu Branham ngiwela ngapha, wathi wesifazane wayenomoya ongcwele, futhi wathi wayengowesifazane nje onomoya omuhle kubedlula bonke, emuhle kubedlula bonke. Wathi futhi wayesegane-kane, futhi wayesehlala nendoda yakhe isine. Futhi ngathi, awu, kungenzeka kanjani lokho Nkosi na? Futhi ngathi ngaya kuyo ngathi, oh, udumo kuNkulunkulu. Ngathi, haleluya, ayibonge Nkosi, nje enye yalolu hlobo uyazi. Yathi, haleluya, ayibonge Nkosi. Yathi, iNkosi ngitshelile lapha ngizokunika iphupho. Futhi yathi, ngaphupha umngami ngambona ehlala ngokuphinga. Futhi ubuyela kimi wathi, oh, uzongithethelela Victor na, uzongithethelela na, angizange ngani, ngathi impela ngizokuthethelela futhi ngibuye ngikuthathe. Yathi, manje ilokho engakwenzayo. Yathi, uyabo, ngiyathethelela. Ngathi, Victor, iphupho lakho lalithandeka kakhulu kodwa uliphiwe ngudevil. Yathi, ngani? Ngathi, alikhathaniseki nezwi kaNkulunkulu, uhlala ngokuphinga ngokoqobo, akakwazi ukuhlala namadoda amane kunjalo. Uma eshaleyo futhi abuyele kweyakhe yokuqala, sewone ukwedlula yikho eqaleni, ufanele ahlale engaganile zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Ngathi, uyazi lokho akuthathaniseki nezwi kaNkulunkulu, ngakho eyakhe iphupho lakho lalingamanga. Ngathi, ngeke lakhathaniseka nalokhu. Futhi kwakuthi uma umprofethi enikeze isiprofeto, futhi bakhuluma futhi befuna ukubona ukuthi leso siprofeto sasiqinisekisile yini, babesibeka phambi kwe-urimi thumimi. Futhi uma iphimbo likaNkulunkulu liphose ukukhanya kwi-urimi yethumimi, khona-ke sasiwuqobo, iqiniso. Futhi uma umuntu enikeza ukuhumusha, enikeza iphupho, enikeza into ethize iBhayibheli, futhi noma okunye okuthize futhi kungakhathaniseki neBhayibheli likaNkulunkulu kungamanga. Nazo i-urimi yethumimi namhlanje, izwi kaNkulunkulu liyakhuluma, futhi lokho kuyiphimbo likaNkulunkulu ngqo, njengoba yayinjalo i-urimi yethumimi iBhayibheli lingakalotshwa. Amen, haleluya. Ngizizwa sengithi ukugcwala ukholo njengamanje. Ningangithathisi ukuhlanya uma nikwenza, ngiyazi ukuthi ngikuphi, anginantshisekelo yeqile kunjalo. Nanti iqiniso, izwi kaNkulunkulu. Angikhathali ukuthi hloboluni lwephupho obenalo, noma hloboluni lwesiprofeto osinikezile. Uma singesilo izwi kaNkulunkulu, siyiphutha uma singathathaniseki nalelo zwi. Yileyo inkathazo namhlanje. Omunye unephupho, omunye unombono, omunye unolimi, omunye unesambulo, unento yonke esicovwe yaxovwa nakho konke. Ninamahlelo futhi nachitha yonke into. Nifanele nikubuyisele esisekelweni sokugcina, futhi lelo yizwi kaNkulunkulu, lokho iqiniso. Mabandla akhelwe phezu koyedwa athi, oh, uJesu uza ngehashe elimhlophe, ngiyazi, ngimbonile embonweni, benza ibandla lalolo hlobo. Oh haleluya uza ngefu balenza ngalolo hlobo baya wachitha futhi bawehlukanise futhi babizane ngothi luka khebe nentwala ehlala endaweni yokulova nakho konke okunjalo ngani mfowethu kuyakhombisa endaweni yokuqala intizo yakho ayilungile kuNkulunkulu uma wenza lokho kunjalo singabazalwana sifanele sinamathelane omunye nomunye siyadingana omunye nomunye manje bukani uSawule wayesehlubukile futhi uyenyuka yena uNkulunkulu wayesefulathelise ubuso bakhe kuye futhi wenyuka futhi wabuza kumprofeti umprofeti wahamba futhi wazama uprofeti futhi uNkulunkulu wanqamula akanganikeza impendu bono umprofeti uyaphuma wathi angikwazi cha akazange angitshele lutho ngawe awayesethi ke nkosi nginikuyiphupho ubusuku nobusuku akufika iphupho Manje ke useke uRimi yethumini futhi wathi oh uNkulunkulu ngibazamile abaprofeti kwazamile amaphupho manje ngisize wena uzokwenza na kwanqanyulo akukho kukhanya okwakhanyayo enhlobo Waseke phetha ngokuya kumthakathikazi wabaphansi wazehlisa isithunzi Uthi waya kuye futhi wangena egaqazela lapho wase eziguqula nalomthakathikazi uyaphuma futhi ukuphula umoya kaSamuel manje ngiyazi ukuthi nicabangani abaningi bathi lo kwakungesuye uSamuel kodwa iBhayibheli lathi kwakunguSamuel futhi kwakunguSamuel kuyisimanga ukuthi kubamba kanjani lokho akusiso na kodwa lo kwakunguSamuel iBhayibheli lathi kwakunguye Nalo umthakathikazi wayekwazi ukumbiza kukhuphuke futhi wambiza wakhuphuka uSamuel noSamuel wayekwenye indawo ethize kodwa wakuzwa okwakwenzeka futhi wayesalokhu emi nengubo yakhe yomprofeti eyembede Ngakho mfowethu uma ufa awufile uphila ndawo kwenye indawo Ake ngime umzuzu nje ukuhlaziya kancanyana lobudimoni Owesifazane wayedimoni kodwa wayena uthumana ukusondele nezwe lomoya manje namhlanje baningi abakhonza imimoya ngempela abazi kakhulu ngezwe lomoya kunabantu abazazi ukuthi bangamaKristu nokho uyidimoni ngezikhathi zeBhayibheli kwakuyinto efanayo Ngenkathi uJesu ebemhlabeni awukhona labo oprofesa nezifundiso ezinkulu nabafundisi abanye balabo ababedlula bonke kwababekhona bevela emakolitshi angcono kunalabo esingabaveza namhlanje futhi engcwele indoda eyaziwayo babefanele babe yiwo Uma utholakala umlevi wayefanele atholakale engenasici elunga ngendlela zonke kepha nokho leyo ndoda yayingazi lutho ngoNkulunkulu kunonogwaja owayazi ngezicathulo zeqhwa ngenkathi uJesu efika yehluleka kumqonda futhi yabiza uJesu ngodevil yathi uMbelzebubhe inkosi kadevil kunjalo na Uthi nakho kufika uhlobo lokuphansi kunalo lonke ledemoni eyalikade libophe indoda ngaphandle ngaleya emathuneni nakho konke futhi amemeza udevil iqobo lwakhe wathi siyazi ukuthi ungubani uyindodana kaNkuluNkulu ongcwele kunjalo na abathakathikazi nabathakathi odevil bamqonda njengendodana kaNkuluNkulu kanti izifundiswa abashumayeli basecollege lescience yezenkolo bamqonda ngokuthi ungubelzebubhe Imuphi oyiqinisile uDevil noma umshumayeli na uDevil wayiqinisile Futhi mfowethu akukaguquki kakhulu namhlanje abaqonda amandla kaNkulunkulu akunandaba ukuthi nokufundisa okuningi engakanani ungakushayisa okwesigubhu lokho kuwe uNkulunkulu akekho emagameni amakhulu uNkulunkulu usehlizi weqodo Ungashume lapho ukhulume amagama amakhulu angazi ukuthi njengani lokho awukulethi kukusondeze eduze kaNkulunkulu Ungama futhi ulingise ukuthi ungayiphindaphinda kanjani intshumayelo yakho futhi usho lezi zinto lokho kukusondeze eduze kaNkulunkulu Ungafuna isithatha amazwi uze ulale naso futhi kusayiyo lokho kungaka kusondeze eduze kaNkulunkulu Yethobekileyo intiziyo ezinikele ekuzibekeni phansi ilokho kukulethe kuNkulunkulu futhi iqiniso lelo amen Intiziyo yethobekileyo uNkulunkulu uyayithanda manje unendaba noma ungabazi oabici bakho lokho akwenzi mehluko inhliziyo ethobekileyo nje uNkulunkulu uhlala enhliziyweni ethobekileyo hayi emfundweni akukho ezikoleni akukho esayensini yezenkolo amakholeji akukho kuzo zonke lezi ezinye izindawo ezehlukene akukho emagameni amakhulu noma akukho ezindaweni ezigamile uNkulunkulu uhlala enhliziyweni yomuntu futhi indlela ongazethisa ngayo wena uzibeke phansi kakhulu ngoba umkhulu ebusweni kaNkulunkulu. Ake nginike ukuthi ize ngiyabona amasimo enu agcwele ukolo phandle lapha. Isihloko sigcwele ukolo sikhothama njalo. Izinduku ezindadlana ezingamahlumela phezulu lapho futhi ziphephezela sengathi kwazi konke akunakho ekhanda. Ungaleyo ndlela kwabaningi balaba abafo abacabanga ukuthi banokuningi kakhulu ekhanda labo futhi akukho lutho enhliziyweni yabo kumbe ikhanda eligcwele liyokhothamela amandla limqonda uJesu Kristu njengendodana kaNkulunkulu futhi likholwa imisebenzi yakhe futhi nguye izolo. Oh, bayamqonda impela ngokwephuzu lomlando kola kusiyo into yomlando. Abantu basuka bathi, oh, ngiyalikholwa iPentecost ngenkathi benokukhulu ukuthululelwa nezinto ezifana lokho futhi bapenda umlilo. Indoda ebulawa amakhaza ingeya futhi nyezo umlilo pendiwe awufuthumalisi. Yilokho eyikho kuyini namhlanje, uma enguye izolo namuhla naphakade na, lo ngumlilo pendiwe. Omunye umfo obulawa amakhaza athi awubheke lo wayamlilo omkhulu obenawo, ngani lokho akukufudumezi? Abakwenze Pentecost abenakho eTestamente lasekuqaleni sinakho namhlanje. Futhi kothi nje uNkulunkulu angathola ukuthi into isilungisiwe nebandla lihlale ndawonye uhlwitho leyofika. Kodwa sikwazi ngisho ukuthola ukukholwa kokuphulukisa kaNkulunkulu kungasaphathwa uhlwitho ngoba sonke sisontekile omunye kanje nomunye kanjalo. Nodokotela Sibanibani wathi lalilokhu. Awu umshumayeli wami wathi waye yilokhu. Ekhashana nesedlule wesifazane wathi ungumkhohlisi nje wathi umpristi wami wangitshela kanjalo. Kufike sengathi umpristi wakhe ubengehlela lapha kanye besizobona ukuthi ubani oye ngumkhohlisi. Yebo sizobona ukuthi ubani umkhohlisi eze akuzame. Lapho sikhathini esingezinto esedlule eHarlington eTexas sasinenkonzo lapho futhi babenezimpawu ezinkulu yonke indawo nangaphandle ezimotweni ngalowo busuku ngenkathi ngiwelela lapho bathi iFBI yezobunhloli yayilapho kuba izongidalula ngokuthi ngimkhohlisi. Ngakho intombazanyana yayiphulukisiwe enhle eTexas lapho ndawo yayisenhla le futhi ngiqagela icishe lapha imama yena inkulungwane enhle le ngase Panhandle futhi lokho kwakusezansi le eHarlington ezantsi emngceleni. Umfowethu Baxter wafika wathi umfowethu Branham wathi akaze usibone isinyokotho esingaka ezantsi lapho cishe abantu abayizinkulungwane ezine noma ezinhlanu futhi wathi bese ke yonke indawo iFBI yezobunhloli izokubamba emsamo kulowo busuku futhi ikudalule. Ngathi awu ngijabula ngempela ngalokho. Wathi uyayazi leya ntombazanyana eyaphulukiswa ngobunye ubusuku na ngangiya ekhaya ngivela ngiyongena ekamelweni lami ngezwe into ethize ikhala futhi ngaxalaza ngacabanga ukuthi mhlawumbe ukhona obehlasele kwakuyintombazane futhi ngabheka ngemumva ngathi futhi ngabuyela emumva ngathi kwenze njani nkosazana na. Futhi kwakungamantombazanyana amabili emi lapho cishe eneshumi nesikhombisa eneshumi nesishiyagalombili leminyaka ubudala ngayinye egaqene khala. Athi umfowethu Branham ngazi-ke ukuthi ayengazi. Athi thina ngiyilethe lapha isuka le ezansi lapha yathi izoya esikoleni esikhulu sezinhlanya futhi intombazanyana yayisemhlanganweni wami enhla elobhoko eTexas futhi yathi ngazile ukuthi uma ngingake ngiyehlisele lapha futhi uyenzele umkhuleko ngiyakholwa uNkulunkulu angayiphulukisa. Awungacabanga ukukholwa kunje pho? Futhi ngathi awu manje dadewethu ungayitholele futhi ngaleyo nkathi nje ngathi nehla lapha emotweni empofu egibela abantu ababili anizange naye yathi yebo. Ngase ngithi unyoko uyisiguli yathi kunjalo. Ngathi nisonto ebandlela wamethodist yathi lelo iqiniso ngempela. Futhi ngathi ngomgwaqo ezansi cishe nagingika wena lentombazane benihleka ngesikhathi nifika ngalapho kugandawe kwaba uhafu kakhonkolo nohafu wetiyela futhi benijika ejikeni. Yathi wethu Branham iqiniso lelo. Ngathi futhi isho kanje inkosi intombazane isiphulukisiwe. Ngoso olandelayo yayishisa idolobha itshela wonke umuntu ihamba izungeleza ngakho kusobala babengayazi lapho ukuthi yake yaba kuleso simo noma cha. Kwase kuthi ke ngalolo sunga umfowethu Baxter wathi umfowethu Branham wathi lawo mantombazane asezansi lapho apakisha amasuitcase awo futhi lokhu yinto eyodwa angayazanga ukuthi ngangazi isimo sezimali sethu sasehle kakhulu. Angemvumelanga akhulume ngakho kodwa enye yalawo mantombazane yayifake amadola angamakhulu ayisishiyagalolunye kulowo mnikelo ebusukwini bangayizolo ngaphambi kwalokho futhi yayisikhuphula isayohlala phezulu leso simo sezimali. Manje akazange akakwazi kuze kube ilolu suku kodwa ngangikwazi niyabo ukuthi uNkulunkulu wangitshela ukuthi kuzolunga. Futhi umfowethu Baxter wathi umfowethu Branham wathi kungcono ungivumele ngithi ukudonsa kancane wathi bebe nabanye lapha balaba abaphulukisa ngokukaNkulunkulu ezansi lapha nje odonsela abantu. Ngathi lutho qhamu nomzane ungeke ukwenze umfowethu Baxter uma udonsa imali kanjalo yileso sikhathi lapho wena nami nje sikhawulana khona njengoba wethu ngizohamba ngedwa niyabo. Ngathi ungakwenzi lokho ngathi uNkulunkulu unezinkomo emagqumeni ayinkulungwane futhi konke kungokwakhe nami ngingowakhe uzonginakekela wathi kulungile. Futhi ngawo lowo busuku wathi mfowethu Branham awubheke lapho kukhona oh awubheke pha lapha nansi imvelophi phakathi lapha akukho gama kuyo inamabhili amadola angamakhulu ayishiyagalolunye kuyo yona impela esidinga ukuyikhesha. Ngathi mfowethu Baxter wathi ngithethelele ngakho ke ngazi ukuthi kwakuyileyo ntombazane. Ngakho ke ngakusasa umfowethu Baxter wathi mfowethu Branham asezansi lapho apakisha amasutukesi awo ekhala. Ngathi kwenze njani na? Bathi kungcono wehle uwabone. Ngehla ngayo ekameleni aye kulo. Ngathi akuliphi ikamelo na? Ngehlela lapho ngangqongqotha emnyango ngawezwa ekhala. Ngangqongqotha emnyango nentombazane yeza emnyango yathi oh mfowethu Branham ngiyaxolisa kakhulu yathi sengikubangele yonke le nkathazo. Ngathi inkathazo kwenze njani dadewethu na? Ngathi oh ngine FBI yezobunhloli ekulandelayo. Mase ngithi oh kunjalo na? Yathi yebo yathi ngibona ukuthi ngifakaze kakhulu ngizungeleza idolobha namhlanje nakho konke. Ngathi cha. Yayisithi mfowethu Branham iFBI yezobunhloli ilaphaya izokudalula kulo busuku. Ngathi awu uma ngenza noma yini engalungile ngidinga ukudalulwa niyabona. Ngathi impela uma ukushumayela ivangeli kudinga ukudalulwa awu asikwenze niyabona. Ngathi ngiphila ngaleli Bhayibheli futhi leli Bhayibheli lokho elingakusho lesi yisivikelo sami khona lapha nabo. Futhi ngale futhi uyathi awu yathi nje ngiyaxolisa ukuthi ngenze lokho engikwenzile ngathi awuzange wenze lutho dadewethu. Yathi awu awesabi ukuya lapha yana futhi ngathi cha. Yathi awu iFBI yezobunhloli iyapho ngathi awu sengike ngaba nabo befika emhlanganweni wami ngaphambili futhi basindiswa ngathi umnumzane Alferera. Captain Alferera abaningi benu bayazi ngokuphenduka kwakhe enhle lapho eTacoma eWashington wasindiswa khona ezansi endaweni yokudubulela. Efika emhlanganweni wathi sengilandele iminyaka emibili lendoda futhi ngezwa ngezezimali futhi bengiziqaphelile futhi ngadlula kuzo zonke izindawo futhi wathi kuyiqiniso anilalele lona uhlanya lobusuku nilalele iqiniso. Wathi enye yendoda embuthweni wezamaphoyisa engathi udokotela akabheke umntwana wayo futhi yamthumela emgqeni womkhuleko futhi wathi umntwana watshelwa khona impela nje okwakungalungile kukho nokuthi kwakwenzekeni kukho futhi wathi izinto lezi zishiyagalombili kuzobuyela esikoleni kuphedwe yipoliyo futhi wathi ngosuku lesishiyagalombili ingane yabuyela esikoleni. Wathi sengiyilandele iminyaka emibili phambi kwabantu abayizinkulungwane ezishumi lapho konke sikhona isithombe sakho umhlangano wasesitl encwadini yakho. Wathi ngifuna nonke nazi ukuthi anilalele yona inkolo enguwaka nileli iqiniso. UCaptain Alfred futhi ngakusasa ngamhoyela kuNkulunkulu futhi wemukela umphaphathizi wamongcwele endaweni yokudubulela ezansi endaweni enkulu lapho. Ngathi mhlawumbe lo mfo uzokwenza into efanayo. Ngakho yathi uyesaba ukuya lapha yana? Ngathi ngesabe ngani? Impela qha kufanele ngesabeleni ngoba ngithunywe nguNkulunkulu kuba ngikwenze nanga uye olwa impi hayi mina. Ngakho ngathi manje ngifuna nonke nidede futhi ngakho sawela saya emhlanganweni ngalowo busuku indawo yayigcwele phama nomgcini lapho waphuma wathi umfundisi Branham ngiqashe abantwana abayishumba seMexico wathi awubheke lapha umfundisi Branham ukuba adalulwe kulowo busuku yiFBI yezobunhloli usonkolo owuhlanya noma enye into efana naleyo. Futhi wathi kukuzo zonke lezo moto kipa wathi ngiqashe abantwanyana abayishumi baseMexico bazokukhipha konke bakubeke phezulu lapha wathi oh ngifisa sengathi bengingamthola lo mfo. Ngathi ungakhathazeki mnumzane uNkulunkulu uzomthola niyabo ngathi miyeke nje kanjalo. Ngakho wawela weza futhi ngalowo busuku ngenkathi singena ngisoze ngakukhohlwa sangena enkamelweni kaumfowethu Baxter wacula ukholwa kuphela. Wathi manje umfowethu Branham uthi kulowo busuku asiphume endlini wathi ngibuyela emuva ekugcineni ngemuva ngihlale phansi. Wathi balungiselela ukumdalula kulowo busuku lapha emsamo wathi ngimbonile izimpini eziningi ezinzima futhi ngibona uNkulunkulu ethatha indawo yakhe wathi ngizobuyela emuva nje ngihlale phansi. Ngenyuka ngathi bengisanda kufunda udatshana oluncane lapha ukuthi kulapho ebengizodalulwa khona kulobusuku emsamo lapha ngathi ngifuna iziphatheli ze-FBI yezomhloli manje kuba zize ngaphambili futhi zingidalule phezulu lapha emsamo. Ngathi ngimi lapha ekuvikeleni ivangeli ngifuna nize ningidalule. Ngalinda ngathi mhlawumbe abakabikho lapha ngangazi ukuthi ngangikuphi wayesevele ngikhombisile ekamelweni lami phezulu ngaliya ukuthi kwakuzokwenzekani ngaphambi kokuba ngisuke nabo. Futhi ngathi mhlawumbe ngizothi kulinda kancanyana nje singahuba ihubo na futhi othize wenyuka wacula iculo yedwa. Ngathi mphatheli ungumnumzane we-FBI yezobunhloli ungaphakathi noma ungaphandle na ngilindele ukudalulwa ungeze ngaphambili na akuzimuntu. Ngangilokhu ngibangele ukuthi kwakuphi inkosi yangitshela ukuthi lokho kwakuyini kwakungabashumayeli ababili ababehlubukile futhi ngangangiqaphele. Ngasibona isiwe simnyama silenge khoneni ngazi ukuthi kwakukuphi. Ngabheka laphaya futhi sahamba saqonda phezulu futhi sakhuphuka sawungena esitezi sasehholo kanje indoda egqoke isudu e-blue eyodwa igqoke e-grey. Ngathi bangane akukho FBI yezobunhloli hlangene nani FBI yezobunhloli nokushumayela iBhayibheli na ngathi impela cha. Kwakungekho baphatheli ababili be-FBI yezobunhloli eyayizongidalula kodwa nakho kudalula. Nabo bahlezi khona phezulu laphaya labo bashumayeli ababili khona laphaya futhi behla ngathi ningehli kanjalo. Futhi ababili abakhulu balabo baseTexas babezokwenyukela lapho futhi babadumele bababambe ngathi cha bazalwane lena kusiyo indaba yenyama negazi hlalani nithule nje uNkulunkulu uzobhekana nakho lokho. Ngathi manje bazalwane bukani ngisephezulu lapho bhekani ngapha ngathi uma nithe ngangingusimoni isanuse phansi kobuthakathi bengithakatha abantu. Ngathi uma ngingusimoni sanuse ushukuthi ke nina niyindoda kaNkuluNkulu manje hlani nize kulomsamo futhi uma ngingusimoni sanuse uNkuluNkulu akangishaye ngife uthi uma ngingumprofeti kaNkuluNkulu yihlani dedele uNkuluNkulu enshayinife manje sizobona ukuthi ubani oqinise noqamba amanga manje hlani sizohuba ihubo nawe ephuma endlini behamba futhi asikaze sibabone kusukela lapho nyabo. Ngathi wozani uma ngingusimoni sanuse uNkulunkulu akangishaye ngife futhi uma ngingumprofeti kaNkulunkulu khona uNkulunkulu uzonishanife uma niza kulomsamo uma ngiyiqinise phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu uzonidedela nife kulomsamo. Babazi kangcono kunjalo babazi kangcono babezwile kwezinye izindawo kunjalo ngakho ungalokuthi ucabange ngaphandle kokuthi uNkulunkulu senguye uNkulunkulu uyaphendula. Manje lo mthakathikazi waseNdori wakhuphula umoya kaSamuel noSawule wakhuluma noSamuel. Manje ningathi nimangale ukuthi lokhu kungenziwa kanjani ngeke kwenziwa namhlanje cha mnumzane. Ngoba igazi lezinkomo nelezimbuzi lalingukulindela kuphela isikhathi sokugcwaliswa. Uma umuntu efila lezi zinsuku bashumayeli ngisekeleni uma nicabanga ukuthi lokho kuqinisile. Uma umuntu efile wayefanga phansi kokubuyisana ngesilwane umphefumulo wakhe wawuya eparadesi futhi lapho wahlala kwaze kwaba yilokho kwaba usuku lokuhlengwa nomphefumulo wakhe wawuphakathi lapho. Ake nginidowe isithombe esincane lapha. Bangaki abafunda indatshana yami noma indatshana abayibhala ngami kwi-Reader's Digest lapha cishe kweka October ephuma ngoNovember na kulungile. Naqaphela ukuthi lokho kwakunjani na? Naqaphela cishe emavikini amabili noma amathathu ngaphambi kwalokho lo oyisangoma esidume kakhulu lapha obelokhu ezanywa kusukela kudala yena uNkosazana Pepper. Ukhona osewake wakufunda lokho indaba kaNkosazana Pepper kwi-Reader's Digest na? Akumangalisi ukuthi kanjani leyo mimoya emibili? Nginesikhathi esiningi kangakanani enginaso na? Asikho sincane nje amashumi amabili esengiwedlule nje ngizofanele ngisheshe ngiyazi nini. Bukani ngiyaxolisa umzuzu. Ngiyazi kukhona amanga, kukhona iqiniso namanga ayo yonke into. Uma ngikupha idola futhi ngithi idola ngempela leli na futhi ulibuke lingafanele libukeke lithi alifane kancane impela nedola langempela kungenjalo ubungeke ulikholwe kunjalo na ngakho lizofanele ngempela libe ngelangempela mbumbulu. Uthi uma uJesu athi imimoya emibili ezinsukwini zokugcina iyosondelana kakhulu iyoze idukise nabakhethiweyo impela uma kungenzeka abantu abakholwayo. Manje khumbulani, manje akukho lutho ngaphandle lapho kulawo amadala akhofo abandayo agcina umthetho ngamehlo nje ngaphandle banesimo nje sokumesaba uNkulunkulu yabo. Kodwa le mimoya emibili imimoya yangempela iyosondela kakhulu iyoze idukise nabakhethiwe impela yayisebenza kanjani ngokulinganisana ezinsukwini zokugcina. UJesu wakusho lokho na? Wakusho. Manje kaphelani bangane ngizonidwebela isithombe esincane ngifuna nibuke lapho umzuzu nje futhi ninginake ngoba ngizoninika umfanekiso khona ke nizokubona. Manje kwiLiturgy yabhala phezulu lapho ngangemiphandle lapho sasinabantu abangamakhulu angamashumi amabili nesikhombisa belindele ukuthola ukukhulekela bemiphandle lapho nayifunda indatshana. Futhi indoda yehla eCanada futhi yayinomfanyana owayekade ekwamayo noJohn Hopkins isifo esinzima sobuqhopho esagoqanisa izandlana zakhe kanje sagoqanisa nemilenze yakho enyuka phansi kwakho futhi bathi akukho ngisho ukuhlinzwa kumbe lutho olungenziwa. Ngakho wakuthathwa kubuyisela eCanada wathi angeke abhacabulwa nokho. Ninayo kuyaphuma ngoNovember eReader's Digest futhi ibizwa ngokuthi isimangaliso sikaDonny Morton. Futhi yasho ukuthi phakathi lapho ukuthi indoda yathi angikabhacabulwa nokho ngoba ngiyamazi ophulukiswa ngokukholwa obizwa ngoWilliam Branham owenza ukuba ababili babangane bami owayeyisithulu nesimungulu ukuba akhulume nokuthi ezwe. Futhi basha ucingo ukuzama ukuthola ukuthi ngangikuphi eMelika nokho futhi ngangingale eCosta Mesa eCalifornia. Futhi kuyindatshana uma uyifunda ukuthi ikhala manje iyovele ikudabukise ukuthi yayidabula kanjani lapho okulele khona iqhwa nakho konke okunye inaleyo ngane. Yathi qaphela Doni yathi manje asehluliwe nomfanyana wayengakwazi ngisho ukumamatheka kunzima wayehlupheke kakhulu yathi asehluliwe sizocela uNkulunkulu sizoya kumprofethi kaNkulunkulu simcele. Lakho ke beza bedabula eqhweni futhi baze bathi ekugcineni bafika ezantsi lapho nomama wayezoza nabo futhi babengenayo imali eyenele ukuhamba ngebhanoyi ngakho unina bambuyisela emuva. Futhi umfana noyise bafanele bahambe ngebhasi nokuthi bagibela kanjani besuka le eWinnipeg eCanada beya eCosta Mesa eCalifornia. Futhi bangena phakathi lapho bedabukile nobaba uxoxa ngokuthi bathi ngabakushintshe amanabukeni amancane umfanyana owayeneminyaka cishe eyisikhombisa noma eyisishiyagalombili budala nje engenakuzisiza nhlobo. Nokuthi wayeyaya nokuthi lutho kuba athole ithuba lokuthi adle futhi wathi umfanyana wakhe wayemuzwa ecoxa nje futhi esho ukuthi amehlo akhe ayebukeka kanjani ukuthi wayezama ukumamatheka uyazi futhi azi ukuthi wayemtshela okubukwabukwayo okwehlukene ayekubona phesheya eMelika. Futhi ngenkathi sebengena lapho eCalifornia basho kusiza izihambi ukuthi uzobonani wathi uzobona owenzani ngokankulunkulu nolukhulu uPaul Mbuze usobala ungacabanga nje ukuthi iMelika yathini ngakho niyabo. Niyabo yithi labo niyabo sihlakaniphe kakhulu sazi konke uyazi futhi awukho sidingo sokusitshela noma yini sinakho konke kubhalwe phansi niyabo. Ngakho ke ngakho owenzani ngokankulunkulu usuka le eWinnipeg eCanada ngani abecabanga ukuthi lokho kwakukubi kabi. Nokho iphephandaba laphesha imoto futhi layithumela ngaphesheya lapho. Futhi yathi kwathi uma befika emgqeni lapho okwakukhona wathi abantu abangamashumi amabili nesikhombisa ayelindele ukukhulekelwa. Kodwa yathi ngenkathi bebona lowo okhubazekile umfanyana obukeka emncane nalowo baba bandla efake ikepisi lakhe ibhantshi lakhe elimaniki-niki yathi wonke umuntu wabuyela eceleni bamnikeza indawo. Lapho esefika emsamo kuphambene nemigomo ukushintshanisa ngekhadi lokukhulekelwa umuntu ufanele eze emhlanganweni uzitholele elakho ikhadi. Uma uke wabanjwa emgqeni ushintshanisa ngamakhadi nomunye umuntu ikhadi lokukhulekelwa liyenqatshwa niyabo. Ngoba ufanele uzwe iziyalo futhi wazi ukuthi lemukela kanjani kukuwe ngeke ulitholele omunye umuntu ufanele uze uzithathele wena ukuze uzwe. Omunye umuntu omkhulu wathi uma awu angikholelwa kakhulu kulento kodwa mhlawumbe uma ezongiphulukisa ngiyabo bese ke lokho kubangela ukuqophisana emsamo ngakho bavele bayikhiphe leyo nto ingakafiki lapho. Ngakho ngenkathi umfana eqala noma ubaba eqala uye emsamo ngaphambi kwabantu uBilly wambuza ikhadi lakhe lokukhulekela wayengenalo wathi ngiyaxolisa ke mnumzane wathi uzofanele ulinde. Yathi kulungile yathi ngizolinda yathi kuzoze kufike isikhathi sami nje njengabanye ngaleso sikhathi yathi bengingazi ukuthi kufanele ngenze lokho. Futhi ngakho ngangikhuluma nomunye kwenzeka ngakuzwa ngambona lo baba ehamba ngase ngithi bekwenze njani na wathi ubengenalo ikhadi lokukhulekela. Futhi into ethize yathi kimi mbuyise ngakho ngathi mlethe lapha. Nobaba wenyuka nezinyembe zizehle ebusweni bakhe edinga ukushefa futhi wahamba wenyuka futhi kulapha iReader's Digest yasho yakusho niyabo. Ngibuzanga mibuzo kodwa ngabuka ngo ubuso bengane ngasho ukuthi ingane yayivelaphi yayikade isekliniki yakwamayo nakho konke okwakumayelana nakho nokuthi bekugula kanjani nakho konke futhi ngakho ubaba waqala ukukhala futhi waqala ukuhamba futhi yathi yaqala ukwehla emsamo futhi yaphenduka yathi kunjalo mnumzane yathi kodwa ingane yami iyoke iphile na ngathi lokho angeke ngakusho ngathi kancane nje ngabona umbono uqhamuka ngathi ungeke ufune ukukholwa lokho ngoba abakamayo noHopkins ubabili bathi ukuhlinzwa ngeke kwenziwa kulobo buchopho kodwa ngizokutshela ukuthi yenzani Wena kusasa vele uqhubeke nalengane phakathi kwezinsuku ezintathu ezizayo uzohlangana wesifazane nekhanda eminyama emgwaqweni nalo wesifazane uzokubuza ukuthi kwenze njani kuleyo ngane futhi ke uzokutshela ngodokotela othize umncane wasemaphandleni ngaphandle lapha ongakwenza lokho kuhlinzwa futhi ungeke ufune ukukholwa ngoba lowo wakwamayo uwenqabile futhi wathi kwakungena kwenzeka ukuthi kwenziwe Kodwa ilona thuba kuphela ingane yakho enalo ngamandla kaNkuluNkulu umusa kaNkuluNkulu nalokho kuhlinzwa manje uma ungikhole ukuthi ngingumprofeti wakhe hamba wenze njengoba ngikutshela njengokubeka imikhiwane phezulu kuka Hezekiah nokunjalo yathi yaphenduka yasithi ngiyabonga yasuka yahamba Izinto ezimbili noma ezingaphezulu zasedlule futhi yayisezantsi emgwaqweni ngelinye ilanga nenenekazi lenyuka lathi kwenze njani enganeni yakho na yathi kunesifo sobuchobo futhi yayiqhubeka ikhuluma kanjalo futhi awu babecabanga ukuthi kwakukubi kabi uyazi Ngakho yathi emizuzwini embalwa nje kwaba khona okwenzekayo wesifazane wathi mnumzane ukhona engimaziyo ongakwenza lokho kuhlinzwa yathi nenekazi buka izelamanja kwamayo zikudelile futhi zathi ngeke kwenziwe yathi indoda enhla lapha ibekukhulekela ethiwa umfowethu Branham yathi uyenzele umkhuleko ingane wathi awulinde kancane onekhandla emnyama egqoke isudu ebhantshi eligrey yathi uye lowo yathi uphi lowo dokotela na futhi wayitshela yamthatha yamkhuphulela lapho nodokotela wakwenza ukuhlinzwa ingane yaphila manje lokho kuphuma kwi-Reader's Digest yabo nezalamandla kwamayo zangibiza zangingenisa ukuba sizoba nenxoxiswano yalokho zathi mfundisi Branham wenzeni enganeni na ngathi lutho angizange ngikuthinte ngisho kuphela lokho uNkulunkulu athe angikutshele khona indoda yakulalela Manje into eyinqaba ngagoqishe emavikini amabili emva kwalokho noma amaviki amabili ngaphambi kwalokho noma amathathu kwi-Reader's Digest mhlawumbe inyanga ngaphambili indatshana kaNkosazana Pepa yavela Manje ungumthakathikazi wangempela noma isangoma manje sikhona sangempela futhi kukhona omunye olingisayo babe nalowo wesifazane kusukela ngo 1897 usengaphezulu kwekhulu leminyaka ubudala manje eNew York bobabili beyizithulo njengesigcobo I-Reader's Digest thola ngicabanga ukuthi iphuma cishe ezinyangeni ezimbili noma inyanga phambi kweyami futhi ungayithola ekuqaleni kwesikhathi sasekwindla Mnumzane Baxter wayenayo lapha ngelinye ilanga ukuba ngangicabangile ngayo ngangiyothi aka noma ngazi ukuthi angizokusho lokhu ngangingiyoba nayo nginganitholela yona futhi ivela emakhaseni ayishumi na sine Waye ngonkosikazi wasekhaya nje ojwayelekile futhi wehlelwa yisiyezi ngelinye ilanga esezwe ubuhlungu futhi waqala ukukhuluma nabafileyo Futhi sebeke baba naye lo wesifazane umhlaba wonke ndawo zonke bamthatha bamusa eNgilandi bashintshisa ngisho nezingubo zakhe izikhathi eziningi futhi babona ukuthi kwakungekho yini okwedusa nezinto futhi wafika ngale futhi bafihla omunye nesifihla buso ebusweni bakhe umgreli futhi owesilisa wenza sengathi wayeyingisi futhi wamtshela konke ngakho futhi wayefuna ukubiza omunye wophathini bakhe owayesifile Manje into kuphela emhlabeni wonke jikelele futhi nazi i-Reader's Digest yasho lapha ebusukwini obumbalo obedlule noma ezinyangeni ezimbalo ezedlule enye yalezo zinto yadalulo enye amadoda yayizoqabula isandla esifanayo nesipoki sikanina futhi ngosuku olulandelayo kwafakazeka enkantolo yamaphoyisa ukuthi yaqabula kuphela indwangu yokusonga ushizi iningi labantu lilingisa isangoma Kuphela bayilaba abafundayo abahlala phandle eceleni komgwaqo abangesizo izangoma ekuqaleni abayilutho kuphela bangabalingisi imbumbulu kodwa sikhona isangoma sangempela Nathi bantu benkolo sinenqoba yabalingisi macalo mabili Manje hlalani nithule imizuzu embalwa. Manje qaphelani lo nkosazana Pepa uyisangoma sangempela futhi iphepha bhuku lathi nansi into eyodwa okungaqinisekiswa ngayo ukuthi uma umuntu efa kafile uhlala ndawo ndawo ngoba lo wesifazane uyayibiza imimoya yabo ibuye futhi akhulume nabantu. Manje wenzani mfowethu Branham na? Uyakukholwa na? Yebo mnumzane. IBhayibheli lisho njalo. Ngaleso sizathu ngikukholwa. Futhi uwadeveli inkolo yokukhonza imimoya yabafileyo iyiqhinga likadeveli. Manje qaphelani, manje phesisani bobabili futhi beningazibona izincwadi zindiza ziza kimi ngaleyo nkathi ngenkathi indatshana eyami ilandela eyakhe. Akumangalisi yini lokho ngaphambi nje kokuphela kwesikhathi uNkulunkulu ukhulume lezi zinto na? Nereader's Digest ishicilelwa ngazo zonke izilimi eziphansi kwezulu, niyabo? Qaphelani, akumangalisi zalandelana na? Manje nakho kungena izincwadi zathi mfowethu Branham lokho kufakazisa ukuthi awulotho kuphela uyisangoma, zathi lokho kuyakufakaza. Buka lapha, watshela lo wesifazane ukuthi wayezotholaphi. Awubheke, awubuke lo wesifazane. Ngathi awumancane ngelincwadi yasemthethweni ephumileyo ngiyaxolisa yokuba ithunyelwe kubantu. Ngathi nasi kancane kabi nina abashumayeli. Ngathi esikhundleni sokubhabhatiza umzimba wenu nidinga ukuthi kubhabhathizwe ubuchopho benu. Kunjalo animi ukuba nicabange ngezinto, anizami ukukunaka. Ileyo ndlela efanayo abenza ngayo ngezinye izinsuku. Babembonile uJesu, babazi ukuthi wayekwazi, wayezazi izimfihlo zenhliziyo yabo, wayazi ukuthi babenzani kanjalo. Futhi bathi uyinkosi yodeveli, ungubhelzebhubhe, umbhuli obedlula bonke ezweni. Abazange babe ukuba bazame ukubona ukuthi leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu. Babengekho emoyeni ngokwanele ukuba bakwazi lokho ukuthi bayifunda bayeqe into. Impela uJesu wayefanele ukuzongena eJerusalema egibele umnyuzi nokunjalo, kodwa babuka ekufikeni kwesibili. Lento efanayo namhlanje bayibuka bayeqe ngaphezulu into yangempela. Hallelujah, kunjalo. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu lapha kule ntambama, futhi ngiyazi ukuthi ngidla esiningi isikhathi senu, kodwa ufanele ukubone lokho mngane. Mangasophinde nginibone futhi. Nifanele nazi ukuthi amadimoni ayini, nifanele nazi ukuthi iqiniso nokweduka kuyini, futhi kusondele kakhulu, ufanele uyehlukanise into. Ayakhumbulani, akuzu kuba phandle lapha into ele ngakuleli icala njengabafarisi noma ukuthize obusemuva le ngakulelo icala. Kukhona phezulu lapha eminyango eduze kwawo impela, kubhekisise. Manje uma ngithethe ake sibone lamacala amabili. Uma ngithathe futhi ngikunike idola, manje uma ngikunika idola mbumbulu, sizosebenzisa umfanekiso ukuze nikubone. Into yokuqala ongayenza uma uyindoda ehlaniphile, uma ucosha idola futhi walibheka, into yokuqala uzolizwa ngokuliphatha futhi ubuke ukuthi lenziwe ngani. Kunjalo na? Uzobuka ukuthi lenziwe ngani, uzobuka ukufaneleka kwalo. Idola langempela alenziwe ngephepha, liyingxenye yephepha nosilika, niyabo? Futhi into yokuqala uzofanele ubuke ubunani balo. Leyo yinkomo yokuqala. Futhi manje ake sithatha yena wesifazane ngale ngakuleli icala, bese sithatha inkosi ngale ngakuleli icala. Lokho kuphathelene nathi. Manje bukani into yokuqala enizofanele iqaphele konke, bhekisisa indatshana yakho. Iminyakeni ethize eyedle emashumi namahlanu yokubhula kwakhe futhi ekhuphula imimoya yabafileyo, akakaze amphathe nakanye uNkulunkulu uKristu ukuphulukisa kaNkulunkulu, ukukhululwa, ukwahlulela noma lutho. Akukho lutho, kuphela ukutshekula nobubula kukho. Kodwa ngale ngakuleli icalangu uNkulunkulu njalonjalo wahlulela ukufika kukaJesu, ukuphulisa kaNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu, ukukhululwa. Buka ubunani bakho. Ubabona ababhuli nabathakathikazi bephumile beshumayela ivangeli, kwenze njani kubantu na? Wo! Aphelani, nento yangempela efanele ukwenziwa uma ufuna ukuthola ukuthi yidwele ngempela noma cha, uma ukubukeka kufana kakhulu nalo, susa izinombolo kulo bese ulubuyisela emuva esigayeni semali. Futhi uma kukhona izinombolo lapho ezihambisana nalelo, kukhona idola eliyisiliva elilindiyele. Kunjalo na? Awu, manje ke mfowethu, uthatha lokho owesifazane akwenzayo futhi ukuthathe kubuyisele eBhayibhelini, uzothola ukuthi umthathikazi waseNdori. Uyithatha lokhu okulapha, uzokuthola emuva kusencwadini lapha esigayweni semali. UJesu Kristu nguye izolo namuhla naphakade. Impela umsebenzi wakhe ofanayo akazange ahambe futhi enze ubuwula nomphetho kubantu kwakwenzelwa okuhle ukusizothize ukubaholela uNkulunkulu. Amen. Angizi ameneli mina kodwa ukuthi amen kuchaza ukuthi kunjalo futhi ngiyakukholwa ngiyazi ukuthi kuliqiniso. Manje qaphelani nakho lapho enikhona manje masinya manje ngoba angifuni ukuba ngibe ngisanibambezele isikhathi side. Lapha ake sinikeze isithombe sincane lapha isithombe sincane sengqondo nanku umfudlana wedlula khona lapha wehle njalo udabule ngapha uza uzokwedlula ekuphileni manje phekisisane ngumgudu nginakeni manje ukuze ningakugeji lokhu wehle njalo kanje manje kulomgudu omncane lapha kuhlala izidalo ezisazofa wena nami. Manje phakathi lapho ake sibuke ukuthi kuyini kunobuningi ningi ubuwula nako konke okunye kodwa ukuthi isikhashana usuzobona ukukhanya ubona kumnyama nemigwaqo lokho ukutshekula nokuqhubeka odevil bethola abantu oh bagqoka kahle wo futhi baphucuzeke ngempela izifundiso ezinkulu eziphucukile kodwa kuselokhu kungudevil kodwa kukhona ozelwe ngokusha ohlezi phakathi lapho. Manje laba bantu kulomgudu bathonywe amatshana amabili ehlukene. Manje ngakuleli cala kuhamba ngalendlela ukhona ubuthathu. Futhi ngakuleli cala kuhamba ngalendlela ukhona ubuthathu. Manje ngenkathi manje indawo yokuqala ngakuleli cala imiphefumulo yabangalungile. Uma umuntu efa ungendaweni elindele ukwahlulelwa. UJesu wahamba wayoshumayela kuleyo miphefumulo eyayisekuboshweni lapho. Ukulandelayo ngamadimoni, ukulandelayo ngudevil nesihogo, kwenyuke, okokuqala manje baphakathi lapho izipoki, emimoya yabafileyo. Abantu abangazange baphenduke, balindele ukwahlulelwa. Into kuphela bayaziyo ubuwula nalokho abakwenzayo. Manje phezulu lapha lamaKristu athonywa ngokuvela phezulu. Lona ngumfanekiso. Phezulu lapha ngomunye umoya. Umoya ongcwele, umoya womuntu, uKristu Jesu. Umoya ongcwele uthonya ibandla lakhe kule ndawo yabasazofa. Udeveli ngale mimoya uthonya umuntu. Manje bukani, okulandelayo yizingelosi, okulandelayo nguNkulunkulu. Manje wonke umuntu osazokufa lapha uthonywa ngelilodwa lelamazwe. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthi na manje okwenziwe yilowo wesifazane ubobokele kuleyo ndawo futhi ukhuluma nalabo bantu abakhwelwa amadimoni ababe ekuqaleni beyimimoya yalezo zingelosi ezawayo ezingaphendukanga emuva ngaphambili ekuqaleni futhi bavumela ubuntu bazo ukuba bungenwe yiwo futhi balindele ukwahlulelwa. Futhi laba ngapha bathonywa futhi bazalwa ngokusha ngumoya kaNkulunkulu. Nodevil nabaprofeti bakhe noNkulunkulu nabakhe. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na ngokuthonywa futhi siya lapho yeka ukukwehlukanisa. UJesu ngenkathi esele emhlabeni manje namhlanje angeke abhobokela kuleyo ndawo futhi akhiphe umuntu olungileyo kuleyo ndawo. Wengeke akwenze ngoba abantu abalungileyo abekho phakathi lapho lapho ababevamise ukuba khona eparadise. Kamnumzane, iparadise laqedwa ngenkathi igazi likaJesu lilisusa. Bukani lapha we uma ngingacabanga ngokuthi uJesu wakwenza kanjani ngenkathi efa wahamba oyoshumayela emphefumulweni eyayisekuboshweni. Wafa isoni engazisono nokho isono sethu sasiphezu kwakhe futhi uNkulunkulu ngenxa yezono zakhe wamthumela esogweni. IBhayibheli lathi wahamba washumayeza emphefumulo. Abanye abantu bathi mfowethu Branham angiqondi bathi uJesu wafa ngosuku lwesithathu wafa ngolwesihlanu ntambama wavuka ngesono ekuseni ngani wafa usuku olulodwa kuphela. Wathi phakathi kwalezo isikhathi ngokuba wayenombhalo owodwa eBhayibhelini ayengama ngawo. Ngokuba uDavide umuntu owahlubuka kamuva kodwa wasindiswa kodwa umprofeti phansi kokuphefumulela kaNkulunkulu wathi angiyikushiya umphefumulo wakhe eHaidese angiyikuvuma ongcwele wami abone ukubona. Futhi wayazi izinsuku ezintathu nobusuku ukuthi lowo mzimba wawuzobola. Futhi uNkulunkulu wayeseshilo kumprofeti akayekubona ukubona. Hallelujah! Wathatha izwi likaNkulunkulu wehlula uSathane ngaso sonke isikhathi ngalo wehlula ukufa ngezwi likaNkulunkulu. Hallelujah! Wehlula ukufa futhi ngenkathi bembulala futhi wafa isoni izono zami nezono zenu ziphezu kwakhe. Wehla sengiyambona engongotha kulowo mnyango lapho naleyo mphefumulo elashiweyo yaphuma yathi, awu ungubani wena na? Wathi, animlayelanga ngani u-Enoch na? Anibayelanga ngani lawo baprofethi abanye abashumayelayo na? Balahlwa. Ngiyindodana kaNkulunkulu eke yaphila, ngiyigazi lami selikhithiwe. Ngizonitshela, ngikugcwalisile abaprofethi abathi ngiyokwenza. Wehla njalo wedlule emadimonini. Wazoyongena eHaidese, ethatha izithuthulelo zokufa nezeHaidese ezephuca udeveli, wazilengisa ohlangothini lwakhe, waqala ukwenyuka ebuyela emumva. Hallelujah! Kusese kuseni, haleluya, ake sidwebe isithombe esincane lapha. Ekuseni kakhulu, ukhona elinye iqembu elilele ngapha eParadise. Abekho lapho manje. Manje ninabangani abakhulu abangamakatolika enikholelwa ekumelweni ngabangcwele. Uma nikhuluma nongcwele ebandleni lenu, lowo muntu uyisoni usesogweni noma ulinde ngaleya ukwahlulelwa kwakhe. Futhi uma wayengongcwele usenkazimulweni kaNkulunkulu futhi angeke abuya. Kunjalo ngakufakazisa lokho. Igazi lezinkunzi lalingena kusisusa isono, kodwa igazi likaJesu lasehlukanisa isono. Sengiyambona uJesu enyukela lapho eParadise, nangu-Abrahama umdala u-Isaka noJakobe nabanye phakathi lapho, uSamuel nawo bonke abanye babo phakathi lapho. Sengiyamuzwa engongotha emnyango. Amen. Oh, ngiyakuthanda lokhu, ngizizwa kahle, ngizizwa sengithi ukudwala kukholwa manje. Sengiyambona ebuka laphaya, sengiyamuzwa ethi, ubani ophandle lapho na? Ubani lo lapho? Wathi, yimi ngu-Abrahama lona okhulumayo. Ubani? Nginzalo ka-Abrahama. Amen. Sengiyambona u-Abrahama eze emnyango, wavula umnyango wathi, nginzalo ka-Abrahama. UDanieli wathi, awubheke laphaya, nanto itshe ngalibonayo likheshulwa entabeni. Sengiyabezwa abantu bethi, nanguya ngimbonile njengothuli phansi kwezinyawo zakhe, amafenyakaza lapho izinqama zishaya izandla zazo, amaqabunga futhi onke amemeza. Oh, sengiyababona abehlukene lapho eParadise beyindela yena. Sengiyamuzwa ethi, wozani, sekuyasa ngaphezulu eJerusalema, sifanele siphume lapha. Siyenyuka ngoba nethembele egazini lezinkunzi lezimbuzi, indlela isikhathi segazi lami, kodwa igazi lami selithithiwe phezulu lapho eCalvary. Ngiyindodana kaNkulunkulu enesimo somuntu, zonke izikweletu zesono sezikhokhiwe, sisendleleni siyaphuma. Haleluya, udumo kuNkulunkulu. Sengiyambona u-Abrahama edumela uSara ngengalo futhi nampa beza bephuma ngo. UMathewu amashumi abili nesikhombisa ngenkathi ephuma, sengiyabezwa bethi ukuma kancane ngaseJerusalema lapho. Futhi into yokuqala uyazi, sengiyababona oKhayifasi bemi emgwaqweni bethi bangitshela ukuthi lowo mfo uvukile. Awusho, ubani lo wayamfo uhamba laphaya, lo wayamfo omncane, leya ntombazane encane? Abasebadala, lowo kwakungu-Abrahama noSara. Futhi banyamalala babuka ukhona osiqaphelayo. Abekwazi ukunyamalala njengoba aphuma odongeni, uhlobo olufanayo lomzimba. Haleluya, kunjalo. Nampa bonke abaprofethi nabanye behamba-hamba beqalaza umuzi. Futhi uJesu wahola waze wayongena phezulu, noma phezulu wedlula izinkanyezi, inyanga, amafu. Futhi wathumba abathunjiweyo, wapha abantu izipho. UJesu uhlezi namuhla wesomnene sikayise, wakhwela phezulu lapho, wahlala phansi zize zithi zonke izitha zakhe zibe isenabelo sezinyawo zakhe. Futhi namhlanje emngani wami othandekayo ongumKristu, amadimoni asebenza zandla zonke, nomoya kaNkulunkulu uyaphuma impela awesinye isandla ukulithikameza ngaso sonke isikhathi. Haleluya! Nakho lapho okhona, amaphephandaba namaphepha bhuku, ama-digest nakho konke okunye kuyamemezela, bayakuqaphelisisa, bakwazi ukubona ukuthi kuyini. Kuyina, kuyisibikezelo sokuhlala obala obeqiniso okukhulu okuzofika masinyane nje phakathi kaNkulunkulu nodeveli. Ibani ngasohlangothini kaNkulunkulu futhi nibe kahle enhliziyweni yenu. Amen. Lapha isikhathi esine side esedlule, ngangisenhla eToledo, e-Ohio, nginomhlangano ngizovala. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini ngamademoni na? Ayasebenza, akhola impela. Akholwa impela nje nse. Oh, ayesontweni njalo ngesonto, aphindaphinde isivumo sokholo sabapostoli, futhi acula ihubo lokubonga. Oh hey, akholwa impela impela. Mfowethu Branham chaza ukuthi iqiniso lena. Lelo hlobo lomoya lwaphanyeka uJesu Kristu ebambanweni noJesu, wathi ninaningi abakayehlo uSathane. Manje abanye bawathi oh iRussia ingumphiku Kristu lutho. iRussia isimpiku Kristu impiku Kristu zoba ngokholwayo impela kuyoze kuluthe abakhethweyo impela uma kungenzeka. Kumbulani uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa hayi umoya wakhe. uDevil uthatha umuntu wakhe kodwa hayi umoya wakhe. Manje ilapho ke zilinganise wena mina ngibophezeleke eqinisweni kuphela. Amadimoni esebenza izolonge washo esendaweni yenyama. Namhlanje nginikhombisa esendaweni kamoya lapho ekhona endaweni yezenkolo. Lapho ekhona ngaphandle ngaleya ebizwa ngomdlavuza futhi bawabiza ngalokho lokho nokunye kodwa ngikufakazisile kini ngeBhayibheli angoDevil. Manje ngapha namhlanje nanka futhi endaweni yezenkolo akholwa impela amnene impela. Uma uzoqala mfowethu futhi ucabange uKhayini ukuqala kwakho impela wayeyindoda ekholwa impela. uYesawu wayeyindoda ekholwa impela. uJuda wayeyindoda ekholwa impela. Inkolo akusilona izwe elingaphandle kukhona impela ezikhundleni. Uqaphele lokho ubudimoni. Mhlawumbe kamuvanyana ngesinye isikhathi ngingangena kukho kakhudlwana sishiwa isikhathi. Ungalahli umuntu, thanda wonke umuntu. Uma ungenakuthanda ngokuvela enhliziyweni yakho, khona ke uKristu akanawe. eToledo, Ohio, ngangena endlini encane yokudlela ukudla okuthengwa khona. Ngangikade ngidla kuyo indawo encane, kadankathi indawo encane ethandekayo, babe kahle kabi. Ngaleyo ntambama basebevalile ukuba baye kusonto isikole futhi lapho sebenze njalo ngafanele ngiwelele ngaphesheya kumgwaqo endaweni endadlana okungeyezwe futhi ngahamba ngangena lapho futhi ngiyazi ukuthi akuvunyelwe ukugembula eOhio futhi nakho kumi iphoyisa likahulumeni ligaxe intombazane isandla salo silengela lapha esifubeni sayo lidlala emshinini wokudlala imali. Umthetho wamazwe akithi nesizwe konke sekuphelile kubikabi. Ngithembele kuKristu idwala eliqinileyo ngimile yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo akukho okunye okusele kunjalo. Ngabuka emumva lapho futhi kwakukhona intombi enhle cishe ilapha emashumini ishumi nesishiyagalolunye ishumi nesishiyagalombili iminyaka eyishumi nesishiyagalolunye ubudala futhi ababekwenza labo bafana emumva lapho bezungeze itafula kwakwenyanyeka. Ngahlala phansi lapho futhi manje okwangimangaza ngihlezi lapha lapho inenekazi liza ngakhona lathi ungahlala esitulweni. Ngathi ngiyabonga bengifuna ukudla kwasekuseni. Futhi kuhleziwe esihlalweni nakho kuhlezi ninekazi eselilidala lilidala njengomama wami amashumi amahlanu nanhlanu lineminyaka engamashumi amahlanu nesishiyagalombili ubudala laligqoke ipheya lalezo zingutshana ezingezo kungamesaba uNkulunkulu abazigqokayo. Bathi bona kuyapholisa isayense ithi uyahlanya. Impela kupolisi nje ufuna ukukhombisa ubuze bakho kungamahloni ihlazo. Inenekazi ngeke lizigqoke umfazi angakwenza kodwa inenekazi ngeke. Bese ke ngakho basebe lali lapho lihlezi lapho inyama yalo bandla yayinte icentece. Lali nalo muthi wezinzipho oluhlobo olubukeka njengembali engenampande noma ngabe ukubiza ngani ezindebeni zalo. Nogunda izinwele kancanyana njengendoda ezazisongeke zonke iBhayibheli elakushoyo okwakuyihlazo. Futhi owesifazane ukuthi indoda iBhayibheli liyasho uma owesifazane nquma izinwele zakhe indoda inelungelo lokumlahla ngesahlukaniso ngoba akathembekile kuyo. Sifanele sethe sishumele iBhayibheli lapha ngezinye zalezi zinsuku. Nathi uma ephungula izinwele zakhe uhlazisa indoda yakhe, uma ehlazisa ufanele alahlwe. Ngeke ugane ngomunye kodwa ungamlahla. Fana lokho kuhamba kalukhune ngiyakuzwa kodwa lelo iqiniso. Oh, kwakuvamisile sibe nakho ezindaweni zikamoya ongcwele kodwa siwise imigoqo. Umfowethu omdala wayevamise ukuthi siwise imigoqo, siwise imigoqo, sekelele isono, siwise imigoqo, izimvuza phuma kodwa zingene kanjani izimbuzi na? Uwise imigoqo kwaba yileyo indaba, uwise imigoqo izwe nomhlaba kwahlangana ndawonye. Njengabaka Moabi nje nokunjalo noBhalami nokuthi wagana kanjani phakathi kwabo lokho kuyinto efanayo nse namhlanje. Nebandla lingoliswe lonke nonyaka wePentecost ungonyaka waseLaodikeya oba yisivivi futhi latsakwa emlonyeni kaNkulunkulu. Futhi eqenjeni lonke uNkulunkulu ubiza insali yakhe ulithatha ulisa ekhaya kunjalo impela kungokuvuka impela. futhi lalilapho lihlezi lapho umuthi wokugcoba izinzipho ugcwele ubuso balo bonke futhi wawugcwele yonke indawo kanjalo futhi lalinalokhu lapha into emnyama phezu kwamehlo alo futhi lalijulukwa kwakwehla futhi into endala bandla ingahle ukuba yayinabantwana abayisizukulwane sesithathu futhi lalihlezi lapho namakhehla amabili nelinye lawo linesikhafu esikhulu entanyeni yalo futhi kungujoni lihlezi lapho futhi lasukuma futhi lalithi ukuphuza futhi inenekazi laliphuza nalo futhi laliqalaza ngacabanga oh nkulunkulu nkulunkulu yini ungavele uyishanele le nto isuke emephini na awukwenzi ngani na ngalo usharoni wami omncane ingane yami encane usara wami omncane norebecca wami omncane uzokhuliswa kuleso sizukulwane ukuba azobhekana nento enjengaleyo na ngacabanga ubheke phandle lapha kulamapaki nezinto nokuthi kwenzekani ngacabanga oh nkulunkulu oh ngiyajabula wamthatha usharoni uma kwakuyintando yakho ngabe urebecca wami omncane nencane usara omncane uzokhuliswa phansi kwento enjengaleyo na okungukuthi nalabo bantu bababiza bacula ekhwayeni nakho konke futhi ngacabanga akusiwa amahloni lawo na ngacabanga nkulunkulu ukulunga kwakho okungcwele kungakumela kanjani na kubukeka sengathi ulaka lokulunga kwakho luzophuma lundizele lapho futhi luphephule le ndawo futhi ngezwe ingelosi yenkosi yathi buyela eceleni ngawe lapho futhi lapho isigedele ngami ngazizwa sengathi ngingumuntu owehlukile ulilahlelani ngathi awukubheke lokho indlela eliyiyo futhi nakho ngabona umbono ngabona izwe elinjengaleli lindingelezi elinye izwe kodwa lelizwe lapha lalizungezwe uthingo lwenkosazana futhi lelo kwakuyigazi likaKristu elivikela ulaka lukaNkulunkulu wayengenakukubuka lokho wayezoyibhubhisa into khona manje ngoba wathi mhlani udla ngalolo suku niyafa ngakho wayengakwenza ngase ngicabanga kanje ngazibona mina uqobo nakuba ngingakwenzanga lokho kodwa ngangiyisoni nokho kwase kuthi-ke igazi likaJesu Kristu lisebenza kithi njengebhampani yabo ukuthi uma ngona izono zami zishaya yena bese kunyakaza ikhanda lakhe eliyigugu futhi ngazibona izinyembezi negazi kwehla mthethelele baba akakwazi akwenzayo futhi ngenze okunye okuthize futhi kushaye kulo mthethelele baba uma sike samedlula bengiyobhujiswa futhi ukuba ngangingazange ndiwemukele umusa wakhe futhi ngosuku umphefumulo wami ogwedla ngalo uye ngaphambili kwalokho sengivele ngehlulelwe ngenqabile akusekho kusele kuphela ukwahlulelwa ngahlulelwe sengivele ngahlulelwa uNkulunkulu wathi mhlani udla ngalolo suku niyafa wahlulelwa kahle lesi yisihlalo sokwahlulelwa kulentambama indlela oziphatha ngayo kuKristu maseke ngicabanga yebo kunjalo futhi ngabona ngelinye ilanga ngagaqazela ngaya kuye ngayibona incwadi yami endala ibekwe lapho isoni ngakho kubekwe yonke into phezu kwayo ngazibona izono zami isona esasikwenza futhi ngathi Nkosi uzongithethelela na wathatha isandla sakhe wasifaka ohlangothini lwakhe wakhipha igazi waloba ngaphezulu kwaso wayesethi uxolelwe wasiphosa ngemumva olwandle lokukhohlwa ukuba angaphinde asikhumbule sahamba engunaphakade wathi ngiyakuthethelela kodwa uyalilahla olona lokho kwawuguqula umqondo wami ngathi Nkosi banesihawu emva kokuba sengiphuma kuwo ngahamba ngaya ngale ngase ngihlala phansi ngathi sawubona Nkosazana lathi oh hallo ngase ngithi uma uzongixolela ngathi ngingumfundisi Branham umfundisi lathi oh ngiyaxolisa mfundisi Branham ngathi nenekazi ngalixoxela indaba ngathi bengimi laphaya futhi bengikulahla futhi ngicabanga into enyanyeka kangaka pho mhlawumbe unabantwana lathi nginabo ngathi yini eyabangela indlela yokuthi kuhambe kabi na liqala ukuyiqaqa indaba kimi eyayingadabula enhliziyo yanoma yini ngathi bengibuza uNkulunkulu ukuthi kungani engavelanga wayehala into enje wayisusa emhlabeni lapha ulapha nalamadoda amabili adakiwe nawe udakiwe qobo lwakho futhi ngathi ngelinye ilanga lelo gazi libambe intukuthelo kaNkulunkulu inezi kuwe uzofa ngolunye lwezinsuku futhi manje ke ungumuntu onokuzikhethela manje ungenqaba noma wemukele ngathi kodwa ngolunye usuku umphefumulo wakho uzoya ngaphesheya laphaya lapho okungasekho musa osasele futhi uma ufela ezonweni zakho usuvele wehlulelwe futhi uzoya esogweni Niyazi ukuthini lo wesifazane wathi nyelele waphuma leso sihlalo lapho kule undlu okuthengwa ukudla kudlelwe khona saba nomhlangano omkhuleko onjengwangakaze uzwe empilweni yakho futhi wayeseza kuKristu.
Don't condemn him.
Kwakuyini na? Ungabalahli, batshele ivangeli. Bakhwelwe amadimoni, bangabantu abasazofa kule ndawo, bathonywa ngaphezulu lapha, ukuthonywa kwethu kuvela phezulu. Ake sibone ukuthi singenzani ngamathalenta ethu ukuzuzela uKristu abanye. Baba wethu wasezulwini, sikubonga ngobubele bakho nesihawu. Ngiyaxolisa Nkosi, mhlawumbe abantu sengibabambezele isikhathi eside lapha. Kodwa ngokuba kungukuvalwa kwale mihlangano yantambama njengalona bengifuna ukubatshela ngamadimoni futhi nginqumele okuningi kakhulu kwakho endaweni eyodwa, etshumayelweni eyodwa, kodwa mhlawumbe bangakuxosha lapha nalaphaya futhi baqonde ukuthi bengichaza ukuthini. Uyazazi izinhloso zenhliziyo yami zokukwethula. Singathi abantu bangahamba besuka lapha kule ntambama nabesilisa nabesifazane baqaphele sonke sinyathelo sonke abasenzayo kodwa bahlale bejabule futhi bekhululekile. Singathi bangazi ukuthi uNkulunkulu basindisile. Futhi singathi bangabheka kuye bakhohlwe yizo zonke izijobelelo nezinto okubazungezile futhi bahlale ngokuthula nangesizotha nasekumesabeni uNkulunkulu. Bese kuthi ke uNkulunkulu uma ufuna ukubasebenzisela noma yini ungakhuluma nabo ngqo futhi ubathumele noma phi lapho ufuna baye khona noma yini ofuna bayenze. Singathi abantu bangazithoba futhi bafumane uKristu enhlizweni yabo. Sithethelele Nkosi emaphutheni ethu sonke. Futhi siyazi ukuthi uSathane uphume njengengonyama ebhongayo ndawo zonke egwinya akuthandayo embethe ingubo yokuzifihla enkolo. uNkulunkulu labo bantwana abancane bandla babuke ndawo zonke bavulekile futhi badalulekile kubantu. Futhi ngikhuleka kuwe uNkulunkulu kuba ube nesihawu kubo futhi usindise bonke abalahlekileyo uphulukise abagulayo. Futhi uNkulunkulu siyaqonda ukuthi laba odeveli abadala bokugula beza phezulu kwabantwana bakho ukuthi unokubuyisana okubekwe ngalia kuzokunaka lokho. Futhi bonke odeveli abazobenza bonke unokubuyisana okubekwe ngalia kuzokunaka futhi ngikhulekela ukuthi uzokwenza egameni lika Jesu. Amen. Angazi noma kukhona